Era Sport 101,8.
Εδώ είμαστε, καλημέρα. Στην Era Sport είστε συντονισμένοι. Είμαστε η εκπομπή σύστημα 352. Είπαμε, είναι το καλοκαιρινό μας ωράριο αυτό, 9 με 11 το πρωί, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Κώστας Παλιός είναι στην ρύθμιση των ήχων, ο βετεράνος μας. Η Βιβί Νικολοπούλου Μεγαλειωτάτη είναι στην επιμέλεια της εκπομπής. Και ο κύριος που είναι δίπλα είναι ο κύριος που μας πήρε όλο το budget για να έρθει σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Πώς λένε, λευκή επιταγή και συμπλήρωση το ποσό κτλ. Τα δώσαμε όλα και μείναμε στον Άσο. Το άλλο, το αγόρι, το είδωλο, το δώσαμε με υποσχετική για να κάνουμε κενό στο salary cap. Και ο Μιχάλης Λαδόπουλος είναι εδώ κοντά μας για να γράψει μια καινούρια ιστορία παίζοντας 3-5-2, γιατί είναι ιδανικός στον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσεται η συγκεκριμένη διάταξη. Γεια σου, αδερφέ μου.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα.
Καλημέρα σας. Ψεύδες σας, ίστολα, μονοψήφιο ήταν το ποσό που έγραψα στην επιταγή.
Μονοψήφιο, άμα γράψεις ένα δις, λες μονοψήφιο. Είναι ένα, γιατί τα λένε μηδενικά. Δεν τα βλέπεις τα μηδενικά.
Και τα μηδενικά ψηφία είναι. Μονοψήφιο έγραψα.
Εσύ το έγραψα από τα 0-0-0-1. Λοιπόν, Μιχάλης Λαδόπουλος, Γιάννης Αντωρινός είναι στα μικρόφωνα. Ξέρετε, αυτή η εκπομπή καταπιάνεται με τις 5 μεγάλες ομάδες του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ουσιαστικά είναι οι 5 Ευρωπαίοι, έτσι. Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Άρης, όπως καθορίστηκαν τα πράγματα από την Super League. Ενώ έχουμε και μια ξεχωριστή ενότητα, 9 και 20, που αφορά το αυτοκίνητο, για να έχετε τη δυνατότητα μέσα από το ρεπορτάζ του Πάρη Ποντίκα να μαθαίνετε όλες τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με την αυτοκίνηση. Είχες πάει Μπιλμπάο.
Είχες.
Θα βρω έναν τρόπο στους ευρωπαϊκούς τελικούς της United να μην πηγαίνεις, γιατί οι δύο τελευταίες φορές ήταν οι φορές που πανηγύρισαν οι άλλοι και όχι εμείς.
Ναι, η τρίτη όμως ήταν καλύτερη. Αλλά θα μου πεις, ήταν το 1821.
Η προηγούμενη χιλιετία ήταν αυτή.
Ναι.
Εντάξει. Ναι. Βέβαια, τι φταίει και ο κόσμος, τι φταίτε κι εσείς, όπως είμαστε. Πώς ήταν,
Τι είναι πώς ήταν. Καταρχάς ήταν από θέμα ταξιδιού εντελώς καταδρομική. Δηλαδή κάποια στιγμή κοίταξα τα εισιτήρια και τα λοιπά και μου έγραφε πάνω 18 ώρες στο Μπιλμπάο. Τόσο έμεινα στο Μπιλμπάο. Έφυγα Τετάρτη πρωί και γύρισα Πέμπτη προς το μεσημεράκι.
Μα δεν υπήρχαν καταλήμματα πια, δηλαδή υπήρχε πολύ μεγάλο πρόβλημα.
Υπήρχαν καταλήμματα.
Και κάποια ήταν απλησίαστα.
Όχι κάποια. Κοίταξε, επειδή είχα αρχίσει να το ψάχνω από 2-3 μήνες πριν, χωρίς να έχω εντελώς κλειδωμένο το εισιτήριο, έτσι.
Τι κλειδωμένο, έτσι όπως ήμασταν, λες, περνάμε, δεν περνάμε τη μία, περνάμε, δεν περνάμε.
Ρε παιδί μου, εντάξει, πέρυσι είχα πάει στο Αταλάντα Λεβερκούζεν, ναι. Δεν θα με χάλα για να πάω να δω Μπόντο Γκλίμπτε Λιόν, ας πούμε.
Ναι,
δεν θα
ναι.
με χάλαγε. Εντάξει.
Ναι, τελικός είναι.
Τελικός είναι. Ναι. Ακόμα καλύτερα που ήταν και η United. Οκ, okay, μια χαρά.
Συνδυάστηκε τέλεια.
Συνδυάστηκε τέλεια. Αλλά έχω αρχίσει να το ψάχνω. Και ρε φίλε, 2,5 μήνες πριν, δηλαδή ήταν 21 Μαΐου ο τελικός, ας πούμε από αρχές Μαρτίου, που έψαξα να βρω καταλήμματα, η πιο καλή τιμή που έβρισκες ήταν 6,5 εκατοστάρικα η βραδιά.
Ναι.
Η βραδιά. Την τελευταία εβδομάδα που το κλείδωσα το εισιτήριο και λέω κάτσε να ξανακοιτάξω, 1870, 286, 3244 και μιλάμε για ξενοδοχεία που επειδή το κοίταξα έτσι από περιέργεια, δύο μέρες μετά τον τελικό, τρεις μέρες μετά τον τελικό είχαν παίξει τα 150.
Ναι, στα φυσιολογικά επίπεδα.
Στα φυσιολογικά επίπεδα.
Γι' αυτό ψάχνονταν και οι Άγγλοι. Που οι Άγγλοι πήγαν εκεί βασικά. Και
όχι μόνο Άγγλοι πήγαν, ναι.
Στις γειτονικές πόλεις, δηλαδή Σανταντέρ, Σαν Σεμπαστιάν.
Και σε αυτές ήταν. Και
σε αυτές ήταν
το A-bar,
το ασφυκτικό, ναι.
Ναι, στο A-bar, στο Σαν Σεμπαστιάν και στο Σανταντέρ τις τελευταίες μέρες είχαν πάει τα καταλήμματα εκεί που ήταν στο Μπιλμπάο τρεις μήνες πριν. Άσε που δεν έβρισκες ούτε εκεί.
Ούτε εκεί μετά.
Γιατί έχω την εντύπωση ότι το Μπιλμπάο είναι λίγο μεγαλύτερο και από το Σανταντέρ και από το Σαν Σεμπαστιάν και από το Έιμπαρ.
Γενικά, αρκετοί Έλληνες φίλοι μας της United έκαναν μια έτσι καταδρομική επιδρομή. Δεν ξέρω αν είδες πουθενά σουριασμένο Γιάννη Μπίλιο.
Ναι, τον είδα το Γιάννη, ναι. Τον είδα.
Πριν που ήταν ευδιάθετο, το μετά δεν νομίζω να.
Μετά τον είδα στο αεροδρόμιο το πρωί τη Πέμπτη.
Α, ζωμπί.
Ναι. Ήταν, εντάξει, εντάξει. Μια. Ναι.
Δικός μας άνθρωπος, καλημέρα μας. Στο Γιάννη. Εντάξει, ήταν μια άλλη μια κακή βραδιά για τη φετινή United.
Ο οποίος Γιάννης ήθελε να. Λογικό ήταν, είχαν κατάλημα τα παιδιά στο Σαν Σεμπαστιάν και λένε τώρα πού να γυρνάμε, 12-12,5 ώρα που θα είχε πάει μέχρι να τελειώσει το παιχνίδι και τα λοιπά. Μια μισή ώρα θα πάει 2 και 2,5-3 να έπρεπε να ξεκινήσουμε για να πάμε άλλη μια μισή ώρα πίσω να πάμε στο αεροδρόμιο. Πάμε κατευθείαν στο αεροδρόμιο.
Δεν έχει νόημα.
Και ήταν κλειστό.
Το αεροδρόμιο.
Που το έλεγε το πρωί ο Γιάννης. Ήταν κλειστό, λέει, άνοιξε 4-4,5 το πρωί. Το αεροδρόμιο στο Μπιλμπάο. Και απορώ. Δεν είχαν τσάρτερ όλο το βράδυ να φεύγουν.
Ναι. Και λόγω του τελικού, ακόμη και αν αυτό είναι το πρόγραμμα, δεν θα έπρεπε να υπήρχε μια μέρημνα.
Τι μέρημνα. Να έρθουν οι ντύρλες οι Άγγλοι που έχουν καταπιεί όλες τις μπύρες του Μπιλμπάο να κοιμηθούν μέσα στο αεροδρόμιο. Προφανώς. Αυτό ήταν το.
Αλλά αυτά είναι που σου μένουν, έτσι, περιπέτεια τώρα όλοι αυτοί.
Εντάξει, φίλε, εγώ κάποια στιγμή. Εγώ ξεκίνησα.
Και ο τελικός τώρα, δεν το συζητάμε. Τελική από... είναι εμπειρία.
Όχι, εντάξει, δεν το συζητάμε.
Ναι, ναι.
Δεν το συζητάμε. Ό,τι και να είναι, δηλαδή αυτό που έχεις δει σου καλύπτει μέχρι 80%, δεν θα πω 100 για να μην είμαι υπερβολικός. Την πίκρα που ο χαμένος
ναι,
ήταν η δική
ναι.
σου ομάδα. Έτσι, όλο αυτό το η ατμόσφαιρα. Εντάξει, το Σαν Μαμές μιλάμε για ένα άλλο
τρομερό γήπεδο.
Κανείς. Και πέφτει το. Πέφτουν τα
τσιμέντα. Χητική,
φοβερή, απίστευτη χητική. Απίστευτη χητική. Δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε. Εντάξει, μου έκανε εντύπωση ότι κυκλοφορούσαν στο δρόμο όλοι μαζί και τα λοιπά. Μπορεί να μην γνωρίζανε τι είναι ο διπλανός.
Εντάξει, δεν έχει σημασία.
Γιατί εδώ πατούσε εκεί βρισκόταν ο.
Ναι.
Εντάξει, έχω δει σκηνικό με τύπο σε κεντρικό δρόμο του Μπιλμπάου τώρα μια μισή δύο ώρα τα ξημερώματα γιατί από τις 11 δεν έβαλα ποπό κάτω.
Ναι.
Κυκλοφορούσα.
Εννοείται. Τι
μέχρι να πάει 5 ώρα το πρωί να αρχίσουν υποτίθεται τα πρώτα.
Δημιουργείς αναμνήσεις, ρουφάς εικόνες.
Ναι.
Ρουφάς στιγμές.
Έκανε την ανάγκη του περπατώντας στη μέση του δρόμου. Ποιο, τι, ποιο είπες. Πιο ξέφωτο, στο πεζοδρόμιο του κεντρικού δρόμου του Μπιλμπάου, προφανώς δεν άντεξε άλλο, είχε πιει 8 βαρέλια μπύρα.
Προφανώς δεν είχε και ιδέα τι έκανε εκείνη τη στιγμή.
Ενδεχομένως, ναι. Ναι.
Λοιπόν, πάμε να συζητήσουμε για αυτοκίνητα. Είπαμε, είναι η ώρα που βάζουμε τον MVP της εκπομπής στην κουβέντα. Έχουμε τον Πάρη Ποντίκα. Καθόμαστε εμείς αναπαυτικά στο πίσω κάθισμα, γιατί ο Πάρης είναι αξιόπιστος οδηγός και ξέρει πάρα πολύ καλά τα κατατόπια. Γεια σου Πάρη, καλημέρα.
Καλημέρα Πάρη.
Καλημέρα σας κύριε. Τελικά Γιάννη, μπορώ να σε ρωτήσω, έχουμε προπονητή? Γεια, τι γίνεται?
Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, όχι. Περιμένουμε.
Όχι, δεν έχουμε ακόμα. Περιμένουμε.
Θα αποκτήσουμε όμως.
Περίμενα να βγάλουμε είδηση κι εγώ. Πριν σας άκουσα που μιλάγατε και λέγατε για τις αποστάσεις από το γήπεδο και ότι τα ξενοδοχεία κτλ. Για να ταξιδέψεις όμως, πρέπει το αυτοκίνητό σου, όποιας χρονολογίας κι αν είναι, να βρίσκεται στη σωστή κατάσταση. Έτσι δεν είναι? Και ειδικά σε εμάς που έχουμε ένα γυρασμένο πολύ, ο γυρεότερος
στόλος
στην Ευρώπη είμαστε, τι κάνουμε, περνάμε κταίο. Και θέλω να βάλω στην παρέα μας τον πρόεδρο του Συλλόγου των Ιδιωτικών Κταίων, τον κύριο Κώστα Βίκα, και να του κάνουμε ορισμένες ερωτήσεις. Καλημέρα κύριε Βίκα.
Καλημέρα σας, καλημέρα και στον κράτερα.
Καλημέρα σας.
Πόσα αυτοκίνητα κυκλοφορούν με ενδεικμένο κταίο?
Αυτή τη στιγμή το μέγεθος των ανέλεκτων χειροκυμάτων από αυτό υπολογίζεται σε 3 εκατομμύρια περίπου οχήματα.
3 εκατομμύρια οχήματα. Τι σημαίνει αυτό για την ασφάλειά μας?
Κοιτάξτε, αυτό σε δυναμή με το 1 τρίτο των κυκλοφορών των οχημάτων. Πρακτικά σημαίνει ότι το 1 στα 3 οχήματα κυκλοφορεί ανέλεκτο. Αυτό σηματοδοτεί ένα τεράστιο κίνδυνο για την οδική ασφάλεια και μοιραία και για το περιβάλλον.
Ποιες είναι οι συχνότερες βλάβες που παρουσιάζουν τα αυτοκίνητα, σύμφωνα με τη δικιά σας έτσι στατιστική και εμπειρία, και πόσο σημαντικό είναι για την ασφαλειά μας, για τους υπόλοιπους δηλαδή?
Βέβαια, θα σας πω τώρα, κοιτάξτε, από τα υπόλοιπα οχήματα τα οποία προσκομίζονται στο κταίο, οι συνηθέστερες βλάβες οι οποίες εντοπίζονται αφορούν στα ελαστικά, στα φρένα.
Πάνε δυνατόν, ναι.
Όπως καταλαβαίνουμε και τα δύο είναι κέρια σημασίας για την οδική ασφάλεια, και τόσο τα ελαστικά όσο και τα φρένα. Συνεχίζουμε με το σύστημα διεύθυνσης, δηλαδή το τιμόνι του αυτοκινήτου, και μετά έστερα ακολουθούν τα καυσαέρια και άλλοι οπτικές ελλείψεις που διακρίνονται κατά τον τεχνικό έλεγχο. Αλλά τα κύρια ελλείμματα είναι στα φρένα και στα ελαστικά.
Για πείτε μας, το Υπουργείο, ποια είναι η διαδικασία με το κταίο? Δηλαδή, αν εγώ δεν περάσω κταίο ένα χρόνο, ποιο είναι το πρόστιμο που έχω? Κάθε πότε καταρχήν περνάνε τα αυτοκίνητα κταίο? Ποιο είναι το πρόστιμο που έχω και αν δεν περάσω ένα χρόνο, τι θα πληρώσω?
Σύμφωνα με το πρόγραμμα πρόσκλησης, κάθε αυτοκίνητο, κάθε καινούργιο όχημα, το οποίο κυκλοφορεί για πρώτη φορά, ο πρώτος έλεγχος προβλέπεται με τη συμπλήρωση 4 ετών και έκτοτε μπαίνει σε μία περιοδικότητα και επανελέγχεται κάθε 2 χρόνια. Σύμφωνα με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, όπως ισχύει σήμερα, το πρόστιμο για το κταίο είναι στα 400 ευρώ σε περίπτωση τροπονομικού ελέγχου. Mm-hmm. Το οποίο αν το αυτοκίνητο ελεγχθεί μέσα στις επόμενες 10 μέρες και προσκομιστεί ισχύον δελτίο κταίου, το 400 γίνεται 50.
Mm-hmm. Αλλά και πόσο στοιχίζει το κταίο για να πάω? Γιατί να πάρω το πρόστιμο, γιατί πάω να το περάσω το αυτοκίνητο μου κταίο? Πόσο στοιχίζει?
Να σας πω λίγο, επίκειται μία αλλαγή σύμφωνα με το νέο κώδικα κυκλοφορίας. Μειώνονται οι χρηματικές ποινές, αλλά γίνονται πιο αυστηρές οι διοικητικές ποινές. Δηλαδή στο εξής, με την ψήφιση του νέου κώδικα, το πρόστιμο από 400 ευρώ μειούμενο στα 50, όπως σας είπα προηγουμένως, επαναπροσδιορίζεται στα 150 σταθερά και 20ήμερη αφαίρεση αδείας για τις κατηγορίες των γιοταχή, των ελαφρών φορτηγών και των μοτοσυκλετών. Αντίστοιχα για τα βαρέα οχήματα, το πρόστιμο προβλέπεται στα 350 σταθερό και 30ήμερη αφαίρεση αδείας. Άρα θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο κώδικας αυστηροποιείται σχετικά με τις παραβάσεις κταίου.
Τα πρόστιμα αυτά που λέτε τα πληρώνουμε στην εφορία, μας έρχονται στην εφορία? Υπάρχει κάποιος, τι γίνεται?
Ναι, θα σας πω τώρα. Ενεργοποιείται η ηλεκτρονική διασταύρωση. Στα μέσα του επόμενου μήνα και πιο συγκεκριμένα όπως αναφέρθηκε από την ΑΔΕ, από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, στις 16 Ιουνίου ξεκινάει η ηλεκτρονική διασταύρωση για τα ανασφάλιστα, για τα ανέλεκτα από κταίο και για τα απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας. Πρακτικά λοιπόν αυτό σημαίνει ότι όλοι οι παραβάτες πλέον θα εντοπίζονται αυτόματα εξ αποστάσεως και οι ποινές θα επιβάλλονται επίσης αυτόματα εξ αποστάσεως και το πρόστιμο θα βεβαιώνεται στη φορολογική μερίδα τάξης του καθενός.
Μάλιστα. Πώς ελέγχονται τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, προβλέπει ο κώδικας κυκλοφορίας έλεγχο για τα ηλεκτρικά?
Τα ηλεκτρικά μέχρι σήμερα στη χώρα μας ελέγχονται όπως ελέγχονται τα συμβατικά, δηλαδή κατά τον ίδιο τρόπο, εξαιρουμένων των ελέγχων καυσαερίων, καθότι τα ηλεκτρικά, όπως γνωρίζουμε, δεν εκπέμπουν καυσαέρια. Ελέγχονται όπως τα ελεγχόταν ένα συμβατικό αυτοκίνητο.
Παραδείγματος χάρη, λέω τώρα, ένα σύστημα που φέρει υγραέριο ή φυσικό αέριο, το οποίο δεν το έχει βάλει, μάλλον που το έχει βάλει εσύ, πρέπει έχει κάποιους ελέγχους. Τι γίνεται με τα ηλεκτρικά, τι γίνεται, θα έπρεπε και εκεί να είναι διαφορετικός ο έλεγχος, δηλαδή να βλέπεις την μπαταρία, την πες, δεν ξέρω.
Κοιτάξτε, κατά την άποψή μου θα έπρεπε να ελέγχεται τουλάχιστον, κατ' ελάχιστον θα έπρεπε να ελέγχεται η επάρκεια της μπαταρίας, για να μπορεί να γνωρίζει ο χρήστης του ηλεκτρικού οχήματος στο βασικό σύστημα του αυτοκινήτου, όπως είναι η μπαταρία, ποια είναι η κατάστασή του. Αυτό δεν έχει προβλεφθεί στο ΧΤΕΟ μέχρι στιγμής νομοθετικά. Δεν ξέρω αν θα εφαρμοστεί στο μέλλον, δεν έχουμε κάποια ενημέρωση. Αλλά εμείς από πλευράς υπάρχουν κινήσεις ιδιωτικής πρωτοβουλίας όπου κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση. Μια από αυτές τις περιπτώσεις είναι και η δική μας επιχείρηση, η ΟΤΕΚΟ, η οποία πολύ σύντομα αναμένεται να λανσάρει για πρώτη φορά στην ελληνική αγορά το ΚΤΕΟ των ηλεκτρικών οχημάτων, ελέγχοντας ουσιαστικά τη δυνατότητα της μπαταρίας.
Να σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Ας πούμε ότι εγώ θέλω να φέρω ένα αυτοκίνητο από μια τρίτη χώρα. Μπορώ να πιστοποιήσω, ή και ακόμα και από την Ευρώπη, έτσι. Μπορώ να πιστοποιήσω ότι το αυτοκίνητό μου έχει τα σωστά χιλιόμετρα, ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Ότι δεν έχει γυρισμένα, υπάρχουν στοιχεία. Και αν είναι, από πότε. Είναι online, ας πούμε, όλες οι εταιρείες μεταξύ τους. Εσείς είστε, έχετε στοιχεία από άλλες χώρες.
Κοιτάξτε, γίνονται βήματα τα τελευταία χρόνια και ήδη υπάρχει μια τοποθέτηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έτσι ώστε να αναποιηθούν όλες οι βάσεις πληροφοριών των ΚΤΕΟ της Ευρώπης, προκειμένου να προκύπτει πληροφορία για όλα τα οχήματα τα οποία εισάγονται, ταξινομούνται και κυκλοφορούν εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα, δυστυχώς, πληροφορίες υπάρχουν μόνο για 9 κράτη από το σύνολο των 28. Δεν υπάρχει δηλαδή
συγκεκριμένη πληροφορία.
Τέλειες οι πληροφορίες αυτές, γιατί είναι πολύ χρήσιμες, επειδή σε λίγο θα πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Βίκα, γιατί μας έδωσε μια πολύτιμη ενημέρωση σε σχέση με την καθοδήγηση και πόσο απαραίτητη είναι στη ζωή του αυτοκινήτου το ΚΤΕΟ. Πάρη μου.
Την καλημέρα μου να πω σε όλους. Από τη Βουλγαρία που εισάγουν είναι επιστοποιημένα.
Δεν μπορούμε να έχουμε πληροφορία, καθότι η Βουλγαρία δεν διαθέτει πληροφορία σχετικά με τις σχηματικές.
Ωραία, γιατί είναι και ερώτηση που μου κάνουν.
Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας μέρα.
Καλημέρα.
Καλημέρα. Καλή συνέχεια.
Ακούτε Eraspor. Pretty woman walking down the street, pretty woman, the kind I like to meet, pretty woman. Don't walk on by.
Λοιπόν, εδώ είμαστε στην Era Sport, μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα, μπαίνουμε ποδοσφαιρικά και ξεκινάμε την περιήγησή μας με τον Νταμπλούχο Ολυμπιακό. Είναι η ομάδα η οποία έχει την άνεση χρόνου, είναι η ομάδα η οποία θα προετοιμαστεί για την παρουσία της στη μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή, στο League Stage του Champions League, αλλά είναι και η ομάδα η οποία θα πάει στο υψηλότερο ανταγωνιστικό επίπεδο του ποδοσφαίρου και θα πρέπει να είναι κατάλληλα προετοιμασμένη. Σε όλη αυτή τη διαδρομή θα έχει να διαχειριστεί αρκετές μεταγραφικές ιστορίες και με τους παίκτες που πρέπει να έρθουν και με τις προτάσεις που δέχονται και αναμένεται να δεχθούν και άλλες στα γραφεία. Είναι πάρα πολύ λογικά όλα αυτά να απασχολούν τον κόσμο του Ολυμπιακού και πάμε βεβαίως να ενημερωθούμε από τον Γιάννη Ράνιο. Γεια σου Γιάννη, καλημέρα.
Καλημέρα και εσένα και στους φίλους ακροατές και στον Μιχάλη.
Καλημέρα Γιάννη μου.
Λοιπόν, να τα βάλουμε λίγο σε μια σειρά προς την προετοιμασία αλλά και στα γκρουπ δυναμικότητας όπως σιγά σιγά αρχίζουν και διαμορφώνονται για το Champions League. Συγκεκριμένα να πούμε ότι στον Ολυμπιακό θα είναι εις διπλούν το ταξίδι λίγο έξω από το Ρότερνταμ, εκεί στο Σίνταμ, όπου όπως πέρυσι έτσι και φέτος θα προετοιμαστεί. Έχει προγραμματιστεί αναχώρηση για τις 16 Ιουλίου. Αυτό θα είναι το πρώτο κομμάτι. Θα ολοκληρωθεί 27 Ιουλίου. Η ομάδα θα επιστρέψει στην Αθήνα, στο Ρέντι, και μετά θα ξαναπάει στο Σίνταμ για τον δεύτερο κύκλο, εκεί που θα έχει κυρίως και τα φιλικά παιχνίδια, 30 Ιουλίου με 10 Αυγούστου. Εκεί θα δώσει τουλάχιστον 5 με 6 δυνατά φιλικά παιχνίδια. Πέρυσι είχε δώσει 7, θυμίζω. Αλλά για τον Ολυμπιακό, εκτός των άλλων, θα πρέπει να πούμε ότι περιμένουμε να δούμε τι νεότερο θα υπάρχει και για το Super Cup με τον Όφη. Κατά πάσα πιθανότητα θα γίνει τον Αύγουστο. Και για ένα πρωτάθλημα που θα αρχίσει εκεί γύρω στις 23-24 Αυγούστου. Αυτό το λέω για να δούμε λίγο το χρονοδιάγραμμα, πώς διαγράφεται τώρα για τον Ολυμπιακό, ο οποίος έχει μπροστά του 3 μήνες μέχρι την έναρξη του πρωταθλήματος και 4 μέχρι την έναρξη του Champions League. Από εκεί και πέρα, μιας και μιλάμε για το Champions League, ο Ολυμπιακός κατά πάσα πιθανότητα θα είναι στο τρίτο γκρουπ δυναμικότητας. Όμως αυτή τη στιγμή, τώρα που είμαστε τέλη Μαΐου, οτιδήποτε αν πούμε μπορεί να είναι λίγο μετέωρο, γιατί πάρα πολλά θα ξεκαθαρίσουν τον Αύγουστο όταν θα ολοκληρωθούν και τα play-off. Έτσι λοιπόν, ο Ολυμπιακός ενδεχομένως να ανέβει, να κατέβει, θα το δούμε πώς θα δημιουργηθεί και από αυτές τις 7 ομάδες που εκκρεμούν ώστε να συμπληρωθεί το γκρουπ των 36 ομάδων. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο Ολυμπιακός θα βρει 2 από το γκρουπ των ισχυρών, δηλαδή εκεί όπου είναι η Real, η Manchester City, η Bayern, η Liverpool, η Paris, η Chelsea, η Inter, η Dortmund και η Barcelona. 2 από αυτές σίγουρα θα πέσουν στον δρόμο του.
Να θυμίσουμε στον κόσμο ότι είναι 2, 2, 2 και 2. Είναι 2 από κάθε γκρουπ. Δηλαδή μπορεί να παίξει, όχι μπορεί, θα παίξει σίγουρα και με ομάδα από το δικό του γκρουπ δυναμικότητας ο Ολυμπιακός. Είτε είναι το δεύτερο, είτε το τρίτο, είτε το τέταρτο. Έτσι, λογικά το τρίτο θα είναι. Άρα θα παίξει και με ίδια ομάδα, ίδιου γκρουπ ομάδα αντίπαλος. Δεν είναι όπως παλιά που για ένα φεγγάρι δεν παίζανε μεταξύ τους.
Που τις απέφευγες.
Ναι, γι' αυτό λέω, ας δούμε λίγο το κάδρο του πρώτου γκρουπ που ξέρουμε σίγουρα είναι αυτές οι ομάδες. Δεν αλλάζουν, ότι θα έχει 2 και θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί και στα υπόλοιπα αλλά και για τον Ολυμπιακό. Τώρα, από εκεί και πέρα, μέχρι να καταλήξουμε λίγο στις μεταγραφές, να πούμε ότι υπάρχει ένα πρώτο πλάνο για το ποιοι θα βρεθούν στην προετοιμασία. Ο Ολυμπιακός, από τους ήδη υπάρχοντες, θα πρέπει να δούμε τελικά τι γίνεται και με την περίπτωση των δανεικών, μιας και ο Στάμενιτς όλα δείχνουν ότι επιστρέφει στην Νότιχαμ και όλα τα στοιχεία συγκλίνουν ακόμα και για την περίπτωση του Κάρμο. Έτσι, να το δούμε και αυτό, πράγμα που σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός προφανώς και θα κινηθεί για στόπερ. Από εκεί και πέρα, από μια δεξαμενή δανεικών που παίζουν στην Ελλάδα, όπως ο Κεϊτά στο Εγάλεο, ο Λιάτσο στα Χανιά, ο Αθανασίου στον Ατρόμητο, ο Γκοντζαμανίδη στη Λαμία, βλέπετε είναι πολύ μεγάλη δεξαμενή αυτή, ο Κουτσογούλας στις Σέρες, ο Μπετανκόρ επίσης στον Πανσεραϊκό, όπως και ο Κουτσίδης με τον Καλογερόπουλο που είναι στο Βόλο. Η ας το πούμε σίγουρη αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι ο Καλογερόπουλος με τον Μπετανκόρ.
Για την προετοιμασία, έτσι, ότι θα πάρουν μέρος.
Για την προετοιμασία. Ναι. Αυτή τη στιγμή, όσο περίεργο και αν ακούγεται, δεν μου προκύπτει ο Αθανασίου, γιατί αυτό που έχει ως πλάνο στην προετοιμασία είναι να έχει παίχτες που ναι, μεν θα τους δοκιμάσει, αλλά να έχουν επαρκή χρόνο να πάρουν παιχνίδια στα πόδια τους. Οπότε, με δεδομένο ότι υπάρχει ο Μπρούνο και ο Ορτέγκα, ίσως να μην θέλει να έχει και τρίτο αριστερό μπακ ο Μεντιλίμπαρ. Βέβαια, μιλάμε για μια προετοιμασία που ξεκινάει σε 1,5 μήνα. Και μέχρι τότε κάποιος μπορεί να φύγει, κάτι άλλο μπορεί να αλλάξει. Αλλά το λέω με το σκεπτικό αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Εντάξει, γιατί δεν μπορεί να πάρει 40 άτομα στην προετοιμασία.
Οπότε και δεν είναι και αυτά τα νούμερα στα οποία δουλεύει ο Μεντιλίμπαρ, έτσι.
Σωστά, σωστά. Οπότε βλέποντας σιγά σιγά και ξεψαχνίζοντας λίγο τις προθέσεις του, το κρατάμε αυτό ως ένα πρώτο στοιχείο. Τώρα, όσον αφορά τα μεταγραφικά, στον Ολυμπιακό δεν υπάρχει κάτι νεότερο το οποίο θα μπορούσαμε να πούμε σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Δεν έχει κάνει κάποιο βήμα μπροστά πέρα από κάποια δημοσιεύματα τα οποία έχουν προκύψει ή δείχνουν τις προθέσεις του Ολυμπιακού. Εγώ θέλω να σταθώ σε δύο πράγματα. Το πρώτο πράγμα έχει να κάνει με τον κύριο Σιλαϊδόπουλο, τον προπονητή που κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό θα πάει στη Ρίο Αβε και μάλιστα αν και από τον Ολυμπιακό δεν το επιβεβαιώνουν αυτό, να το διευκρινίσουμε. Φαίνεται ότι πολύ καλύτερα ενημερωμένες πηγές από την Πορτογαλία λένε ότι είναι σε προχωρημένο στάδιο οι συζητήσεις έτσι ώστε να ταιριάξει η ανάληψη καθηκόντων του κ. Σιλαϊδόπουλου από την Ρίο Αβε, η οποία θυμίζω ανήκει στον όμιλο ομάδων του Βαγγέλη Μαρινάκη. Και το δεύτερο, ένα όνομα που αρχίζει πλέον και είναι υπό εξέταση. Δεν λέω ότι είναι μια σοβαρή περίπτωση, αλλά είναι από αυτά τα οποία λες το κρατάμε και ενδεχομένως κάποια στιγμή να ενεργοποιηθεί. Είναι η περίπτωση του Χορδάν της Σεβίλης. Βέβαια, να πούμε ότι έπαιζε στην Αλαβές ως δανεικός, αλλά ελείψει Στάμενιτς, όπως σας είπα λίγο νωρίτερα, ο Ολυμπιακός ψάχνει ένα χαφ με αυτά τα χαρακτηριστικά και επειδή τον είχε όσο ήταν στη Σεβίλη ο Μεντιλίμπαρ και ξέρουμε ότι θέλει να συνεργάζεται με παίχτες που γνωρίζει την ποιότητά τους, τη δυναμικότητά τους και όλα αυτά τα στοιχεία από προηγούμενη θητεία τους. Ο Χουάν Χορδάν τη Σεβίλη, εκεί ανήκει, ανεξάρτητα αν έπαιξε φέτος στην Αλαβές, και είχε μια γεμάτη χρονιά με 5 γκολ σε 27 μάτς. Φαίνεται ότι είναι μια από τις περιπτώσεις που εξετάζονται μεταξύ άλλων. Οπότε ας το κρατήσουμε και γι' αυτό, μιας και ανήκει στην Σεβίλη. Το συμβόλαιο του τελειώνει το 27. Και είναι μια περίπτωση που δεν θα έλεγε όχι η Σεβίλη να τον παραχωρήσει ιδανικό, όπως και ο παίχτης δεν θα έλεγε όχι να πάει σε ένα πρωτάθλημα διαφορετικό από την Ισπανία. Πάντως, μιας και μιλάμε για Ισπανούς, εγώ θα κρατήσω και τη δήλωση που έκανε στη Μάρκα ο Γκαρσία, ο οποίος μεταξύ άλλων είπε ότι η έλευσή μου στον Ολυμπιακό μου άλλαξε πάρα πολλά πράγματα στο μυαλό, ακόμα και την οτροπία που είχα, ότι πρέπει να κερδίζουμε. Και στάθηκε ιδιαίτερα στην υποστήριξη που είχε από τον κόσμο σε κάθε παιχνίδι, όπου χαρακτήρισε μεταξύ άλλων ότι στην Ελλάδα το ποδόσφαιρο είναι κάτι σαν θρησκεία. Δείχνει να απολαμβάνει ο ίδιος, θυμίζω έχει υπογράψει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό για ακόμα ένα χρόνο, και δείχνει ο ίδιος και η οικογένειά του να απολαμβάνουν πλέον τη ζωή και ήταν πανευτυχής, όπως δήλωσε, που θα συνεχίσει να είναι στην ομάδα του Ολυμπιακού για το επόμενο χρονικό διάστημα.
Γιάννη, αυτό το μεγάλο διάστημα που υπάρχει μέχρι την έναρξη των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων είναι καλό ή κακό?
Από ποια άποψη το λες? Γιατί και πέρυσι ο Ολυμπιακός είχε ένα μεγάλο διάστημα και μάλιστα το διαχειρίστηκε με πάρα πολλά φιλικά παιχνίδια.
Εννοώ περισσότερο από θέμα ενίσχυση, όχι το φιλικά, εντάξει προφανώς και θα το γεμίσεις με φιλικά για να γίνεις όσο περισσότερο έτοιμος. Μήπως οδηγεί λίγο σε επανάπαυση, εντάξει έχουμε χρόνο, από τη μια. Αυτό εννοώ. Γιατί νομίζω πέρσι κάτι τέτοιο δεν είχε γίνει. Πάλι στο τέλος αρχίσαμε να τρέχουμε λίγο για να καλύψουμε τα όποια κενά.
Όχι, κοίταξε, δεν έτρεχε στο τέλος. Απλά ήθελε να βρει τα κομμάτια που του έλειπαν από το puzzle και απλά επειδή ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι οι μεταγραφές δεν είναι ένα κουμπάκι που είναι switch on, switch off, ανεβάζω, κατεβάζω. Ο Ολυμπιακός πήγε σε αυτές τις επιλογές όταν έπρεπε και όταν μπορούσε. Αυτή τη στιγμή, καταρχάς, ο Ολυμπιακός, να διευκρινίσουμε ότι είναι από τις ομάδες που έχει κάνει πολύ έγκαιρα εδώ και περίπου 15-20 μέρες τον προγραμματισμό του για την προετοιμασία. Δηλαδή, ήταν ακόμα ενεργές οι κινήσεις και η αγωνιστικότητα που είχε και στα τελειώματα του πρωταθλήματος και λίγο πριν το κύπελο. Έκλεισε τον Καμπελά για 2 χρόνια, ανεξάρτητα να ανακοινώθηκε πριν από λίγες ημέρες. Και έφτασε να ανανεώσει και τον Διακόν και τον Γκαρσία. Άρα, βλέπουμε ότι αμέσως αρχίζει και προσαρμόζει τα πλάνα του σε αυτό το κομμάτι. Έχει κάνει την κίνηση, δεν ξέρω αν θα είναι ή όχι στον Ολυμπιακό φέτος, αλλά αναμφίβολα ένας από τους πλέον εξελίξιμους Έλληνες παίκτες στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αναφέρομαι στον Αθανασίου, τον οποίο τον έχει πάρει από τον Ιανουάριο, όπως και τον Μπετανκότ, που είναι από τους πρώτους σκόρερ του πρωταθλήματος. Έκλεισε ήδη, δεν έχει ανακοινωθεί, αλλά θα ανακοινωθεί ο Καλοσκάμης. Άρα βλέπεις ότι τηρουμένων αναλογιών ο Ολυμπιακός έχει κάνει τις απαιτούμενες κινήσεις στο μέτρο του δυνατού και εξετάζει πολλά πράγματα. το χρονικό περιθώριο αυτό του δίνει την πολυτέλεια να σταθμίσει και να ζυγίσει λίγο καλύτερα τις καταστάσεις και νομίζω ότι θα είναι μια πανομοιότυπη κατάσταση, ακόμα και αν πάει στην ίστατη χρονικά μιλάω περίοδο να πάρει κάποιους καλούς παίκτες, γιατί είναι και τα deal αυτά τα οποία υπάρχουν. Αλλά αν θέλει την γνώμη μου, πολλά θα καθοριστούν και από τους παίκτες που θα χάσει. Γιατί αν υποθέσουμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάποιοι βασικοί που δεν δίνονται, αν έχει μια αξιόλογη πρόταση, είτε λέγεται Μουζακίτης, είτε λέγεται Κοστούλας, είτε λέγεται Ορτέγκα, είτε λέγεται Έσε, είτε λέγεται Τζολάκης, θα πρέπει ο Ολυμπιακός να δει πώς θα τους αντικαταστήσει. Και παράλληλα, θα πρέπει να δει όχι μόνο για τους δανεικούς που είχε και πλέον είναι μια εύκολη υπόθεση, ας το πούμε, είναι 16 δανεικοί που ανήκουν στον Ολυμπιακό. Τι γίνεται σε αυτήν την περίπτωση.
Μεγάλος αριθμός, έτσι.
Τεράστιος. Αλλά και εκεί ήδη έχει γίνει ένα πρώτο πλάνο και γι' αυτό είπαμε ότι ήδη στην προετοιμασία θα υπάρχουν δύο παίκτες από τους τόσους δανεικούς, όπως ο Καλογερόπουλος και ο Μπετανκόρ, αν και έχουμε πόσο, 45-50 μέρες μέχρι να ξεκινήσει η προετοιμασία. Και σίγουρα θα έχουμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα, γιατί ξέρετε καλά κι εσείς ότι το καθημερινό ρεπορτάζ οι ισορροπίες αλλάζουν, κάποια νέα δεδομένα διαγράφονται σε κάποιους παίκτες που έρχονται, φεύγουν ή οτιδήποτε άλλο και να προσαρμόζουν λίγο τα πλάνα τους και προπονητές. Οπότε όλο αυτό το κομμάτι δεν θεωρώ ότι είναι κακό. Ίσα-ίσα του δίνει πολύ μεγαλύτερο χρόνο να σχεδιάσει αυτό το οποίο θέλει και για το Champions League αλλά και για το πρωτάθλημα.
Πολύ ωραία, Γιάννη. Σε ευχαριστούμε πολύ.
Να είσαι καλά, παιδιά.
Να είσαι καλά. Καλημέρα, Γιάννη μου. Εδώ είμαστε, συνεχίζουμε, φεύγουμε από τον Πειραιά, πάμε Θεσσαλονίκη. Τάσο Σταμπουλή, καλημέρα.
Καλημέρα.
Γεια σου Τάσο, καλημέρα. Καλημέρα. Τέλος στην Αγερμού.
Τέλος, ναι.
Σταμάτησαν οι σιρήνες. Βγαίνουμε από τα καταφύγια.
Σταμάτησαν, ναι. Τελείωσαν, μπήκαν και στη συσκευασία, φαντάσου.
Άντε, τις γυρνάμε πίσω.
Κοίταξε, ναι, φαντάζομαι ότι αυτή τη στιγμή αυτό ισχύει. Και όχι μόνο ισχύει αυτό, ήρθαν και δηλώσεις του Λουτσέσκου, γιατί για τον Λουτσέσκου μιλάμε για να καταλάβει και ο κόσμος, από τη Ρουμανία χθες στην παρουσίαση ενός βιβλίου που μετέφρασε από τα ελληνικά στα ρουμανικά η γυναίκα του και έγινε η παρουσίαση ενός βιβλίου στο Βουκουρέστι και εκεί φυσικά πήγανε συνάδελφοι Ρουμάνοι, κάμερες κτλ. Κτλ. Και επειδή είχε προηγηθεί λίγες ώρες νωρίτερα η διαρροή του ΠΑΟΚ, γιατί δεν ήταν επίσημη ανακοίνωση, ήταν μια ενημέρωση του ΠΑΟΚ στους εκπροσώπους των media ότι δεν υπάρχει θέμα πια Λουτσέσκου, έχει αποκλιμακωθεί η κατάσταση και ότι προχωράμε μαζί και μπαίνει σε εφαρμογή ο σχεδιασμός και θα το δείτε με πράξη τις επόμενες μέρες. Είχε προηγηθεί λοιπόν αυτό το ξεκαθάρισμα από τον ΠΑΟΚ και ο ίδιος είπε ότι συνεχίζουμε μαζί, έχω 2 χρόνια ακόμα συμβόλαιο. Ευχαρίστησε ιδιαίτερα τον Ιβάν Σαββίδη, είπε ότι θα τον ευχαριστώ σε όλη μου τη ζωή. Κάτι δείχνει αυτό, άρα κάτι έχει προηγηθεί. Είπε ότι έχουμε ζήσει 6 χρόνια στην ομάδα. Έχουμε περάσει δύσκολες καταστάσεις, εύκολες καταστάσεις, έχουμε πετύχει πράγματα. Ποτέ δεν είναι εύκολη η συμβίωση σε τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα στο ποδόσφαιρο. Αλλά είμαι πολύ χαρούμενος που θα έχω την ευκαιρία να κάνω μια νέα ομάδα, η οποία ελπίζω είπε να ανταγωνιστεί τις ομάδες της Αθήνας, να είναι σε ανταγωνιστική κατάσταση για να το καταφέρει αυτό και ότι προχωράμε μαζί. Αυτό είναι το νόημα από όλες τις δηλώσεις του Λουτσέσκου που μίλησε και για τη ΣΤΑΟ, τον αποκλεισμό δηλαδή του ΠΑΟΚ τότε, λέγοντας ότι έφτασε μέχρι τα play-off του Europa League, που για το Europa League ήταν η καλύτερη πορεία που έχει κάνει ο ΠΑΟΚ, αν και είναι διαφορετικό το μοντέλο της διοργάνωσης τώρα σε σχέση με παλιά, αλλά σε γενικές γραμμές έχει δίκιο σε αυτό που λέει και ότι ένα ακόμα ενδιαφέρον στοιχείο από τα όσα είπε είναι ότι δεν θεωρεί αποτυχημένη σεζόν στο πρωτάθλημα. Είπε ότι έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα, η τρίτη θέση και η πρόκριση στα προκριματικά του Europa League δεν είναι αποτυχία. Δεν το είπε επιτυχία, αλλά δεν είναι και αποτυχία. Αυτό εννοούσε. Άρα πάνω στο δεκαήμερο ουσιαστικά τελειώνει το θέμα αυτή τη στιγμή του Λουτσέσκου. Το λέγαμε και χθες, αν θυμάσαι Γιάννη, ότι γιατί ο Μιχάλης δεν ήταν χθες, ήταν με τον Μπάμπη, Το λέγαμε χθες λοιπόν ότι δεν θα τραβήξει πολύ, δεν υπάρχει περίπτωση να πάει πολύ.
Και ότι όλα ήταν ανοιχτά, 50-50, δηλαδή ήσουν ξεκάθαρο σε αυτό.
Ναι, εκείνη τη στιγμή αυτό ίσχυε. Απλά κάποια στιγμή, αν θυμάσαι, λέγαμε ότι όσο περνούν οι μέρες, τόσο απομακρύνεται το ενδεχόμενο να βγει διαζύγιο. Εγώ αυτό εισέπρατα ως αίσθηση προσωπική, έτσι, και απομακρύνεται.
Κοίταξε, όπως καταλαβαίναμε, και οι δύο πλευρές πήραν κάποιες αποστάσεις. Έτσι, οπότε να πέσουν και οι τόνοι. Και από ό,τι καταλαβαίναμε και από το ρεπορτάζ, έκανε και ο ΠΑΟΚ μια προεργασία, αν θα μπορούσε να βρει το διάδοχο του Λουτσέσκου.
Εννοείται. Φυσικά.
Έτσι, και προφανώς είδε και ένα κλίμα που θα τον έβαζε ίσως να εκτίμησε σε περισσότερους μπελάδες από τις όποιες διαφωνίες μπορεί να έχει με έναν προπονητή που έχει μάθει να δουλεύει τάσο και με επιτυχία εδώ και 6 χρόνια.
Ξέρει τον οργανισμό καταρχάς.
Ναι. Το μάθημα που πήρε ο ΠΑΟΚ, παιδιά, από την περιπέτεια αυτή με τον Λουτσέσκου είναι ότι για να βρει έναν διάδοχο του Λουτσέσκου, ο οποίος να αρχίζει με καλές πιθανότητες τη θητεία του ώστε να μπει σε σύγκριση μαζί του, χρειάζεται πολύ μεγάλη προεργασία. Δεν είναι κάτι που μπορείς να το κάνεις σε λίγες μέρες, σε λίγο καιρό. Αυτό εννοώ. Ότι θέλει μια πολύ μεγάλη προεργασία. Θα μου πείτε ποτέ δεν ξέρεις πότε θα χρειαστεί, αλλά παρόλα αυτά χρειάζεται μια γενικότερη, έτσι, προεργασία, να έχεις τα ραντάρ σου ανοιχτά, να ξέρεις τι κυκλοφορεί στην αγορά, να έχεις περιγράψει το εσωτερικά το τι ακριβώς προπονητή θες για να διαδεχτεί τον υπάρχοντα, όποτε κάνει και είναι αυτό, είτε γίνει σε 2 μήνες, είτε σε 12 μήνες, είτε σε 52 μήνες. Αυτό εννοώ, δεν θέτω χρονικό όριο, γιατί εμένα δεν θα μου φανεί καθόλου παράξενο αν πάει καλά ο Λουτσέσκο αυτή τη χρονιά, το πρώτο τελευταίο χρόνο του νέου συμβολίου που έχει, αν τα πάει αρκετά καλά, ποιος μου λέει εμένα ότι δεν θα ανανεώσει μετά και για άλλα χρόνια. Δεν αποκλείεται.
Να κάνει μια φορά επέκταση άμεσα, ναι, από τώρα.
Ναι, γιατί του χρόνου το καλοκαίρι θα είναι στον έναν χρόνο το συμβόλαιο του. Ναι, οπότε, εντάξει.
Ναι. Λουτσέσκου, δεν είναι απλά ένας προπονητής που λες πέτυχε στη θητεία του, πάω να βρω κάποιον άλλον που θα πετύχει στη θητεία του. Είναι ένας προπονητής που θεωρείται και είναι ο κορυφαίος της ιστορίας του ΠΑΟΚ. Δηλαδή, η σύγκριση με τον επόμενο είναι τεράστια, όποτε και αν προκύψει ο επόμενος.
Και βέβαια, θα είναι πολύ άδικο και για τον όποιο επόμενο.
Ναι.
Του να το ζητάς, δηλαδή, ότι έλα μεγάλε σε μια πενταετία, πάρουμε και σε δύο πρωταθλήματα και δύο κυπέλα. Θα είναι άδικο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι. Όταν φτάνει σε αυτό το επίπεδο και υπάρχουν αυτές οι επιτυχίες, όντως η επόμενη μέρα θα είναι πιο απαιτητική.
Κοίτα, Τάσο, παίρνοντας ένα παράδειγμα από το διεθνή χώρο και στη Λίβερπουλ, λέγαμε πόπο, σλότ θα έχει να διαχειριστεί τη δεκαετία κλόπ πάνω το κεφάλι του και σε 10 μήνες πήρε πρωτάθλημα.
Αυτό
που πήρε ο άλλος σε 10 χρόνια και μάλιστα τη χρονιά της πανδημίας, έτσι.
Ναι, σωστό.
Γι' αυτό λέμε ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις. Και θεωρώ ότι είναι και πιο σωστό. Δηλαδή, πας με τον κορυφαίο σου προπονητή στα 100 χρόνια. Έτσι. Το ερώτημα είναι άλλο. Είμαστε καλά τώρα, δηλαδή ξεπεράστηκαν αυτά που ζήτησε ο Λουτσέσκου, θα γίνουν?
Ναι, από τις δηλώσεις του Λουτσέσκου, γιατί επειδή τον ξέρουμε τον Λουτσέσκου, όταν θέλει να μιλήσει και να πει πράγματα, σημαίνει ότι είναι καλά. Θέλω να πω ότι τόσο καιρό που δεν βγήκε να μιλήσει, αυτό συνέβαινε, δεν ήταν καλά. Είναι η πρώτη φορά που ο Λουτσέσκου έφυγε σε διακοπές μετά το τέλος σεζόν και πήγε στην Ρουμανία, στο Βουκουρέστι, και δεν έκανε δηλώσεις ούτε στη Θεσσαλονίκη ούτε στο Βουκουρέστι. Συνήθως, τουλάχιστον στο Βουκουρέστι έκανε, γιατί εκεί πηγαίνει 1-2 φορές το χρόνο, άρα κάνει. Ήταν η πρώτη φορά όταν πήγε, λοιπόν. Άρα, το να περάσουν όλες αυτές τις μέρες που ήταν εκεί και να μιλήσει χθες μετά τα όσα έγιναν το μεσημέρι με τη διαρροή του ΠΑΟΚ και την ενημέρωση, σημαίνει ότι είναι καλά. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι έχουν γίνει αμοιβές υποχωρήσεις και από τις δύο πλευρές για να αποκλιμακωθεί η κατάσταση. Μέτρησε πάρα πολύ το ότι ο Λουτσέσκου όλο αυτό το διάστημα δεν έριξε λάδι στη φωτιά. Θέλω να πω, δεν έκανε κάποια δήλωση που να προκάλεσε ή να κάνει κάποια κίνηση που να δημιούργησε επιπλέον πρόβλημα. Ίσα-ίσα και ο ίδιος είπε χθες το βράδυ ότι όποιες προτάσεις και αν γίνονται, όταν έχω συμβόλαιο με μια ομάδα και ειδικά με τον ΠΑΟΚ που είναι τόσα χρόνια, δεν μπαίνω σε διαδικασία συζήτησης. Την παραπέμπω στους εκπροσώπους μου, στην ομάδα. Αλλά εγώ δεν ασχολούμαι, δεν μπαίνω δηλαδή σε κουβέντες με άλλους, αυτό εννοούσε. Και προφανώς ήθελα να το πει αυτό για πάρα πολλούς λόγους. Άρα λοιπόν, και αφού και η ομάδα ανανεώνει την εμπιστοσύνη της στη δική του διαχείριση, πιστεύω ότι τα πράγματα πάνε καλά. Το λέω αυτό γιατί, το είπαμε και χθες, ότι το πρόβλημα ήταν τα όσα έγιναν τη χρονιά που πέρασε. Δεν υπήρχε θέμα διαφωνίας για το σχεδιασμό την επόμενη χρονιά, για τον οποίο έχει δώσει έκθεση. Ο ΠΑΟΚ ξέρει τι έχει πει ο προπονητής, τι έχει προτείνει, πώς έχει καθοδηγήσει την κατάσταση στη διαχείριση του έψυχου υλικού και στους παίκτες. Άρα λοιπόν από εδώ και πέρα ο ΠΑΟΚ έχει 40 μέρες μπροστά του μέχρι την έναρξη προετοιμασίας να κάνει αυτό που πρέπει ώστε να εμφανιστεί πολύ πιο δυνατό στη νέα χρονιά.
Τι πρέπει να κάνει, Τάσο?
Είναι δύο κομμάτια στην πραγματικότητα. Το ένα είναι η ανανέωση όσων παικτών τελειώνουν τα συμβόλαιά τους και θέλει ο ΠΑΟΚ να τους κρατήσει. Το ένα κομμάτι είναι αυτό, που είναι 3-4 παιδιά, 3-4 παίκτες από το σύνολο των 12, γιατί ο Βγερνιάς σταμάτησε, ήταν 13 τα συμβόλαια. Και το δεύτερο είναι, ανάλογα με το τι θα πετύχει σε αυτό το κομμάτι, στους 4, δηλαδή τον Ότο, τον Παυλέγκα, τον Μεϊτέ και τον Τάισον, αυτοί είναι οι 4, ανάλογα με το τι θα πετύχει, ποιοι και πόσοι από αυτούς θα μείνουν ή θα φύγουν, θα εξαρτηθεί και τα νέα πρόσωπα που θα έρθουν μετά. Αυτό είναι το δεύτερο κομμάτι, οι νέες μεταγραφές δηλαδή, για τις οποίες ήδη υπάρχει μια προεργασία και λέγεται ότι ο ΠΑΟΚ έχει εντοπίσει δύο ακραία μπακ, ένα αριστερό και ένα δεξί. Το αριστερό είναι για να υπάρχει ένας κανονικός ανταγωνισμός με τον Μπάμπα, ένας παίκτης που θα μοιράζεται ο Μπάμπα τη θέση, γιατί αποδείχτηκε ότι δεν μπορεί μόνος του να βγάλει όλη τη χρονιά και αποδείχθηκε στο δεύτερο μισό. Και ο δεξιός είναι φυσικά, γιατί μάλλον ο Ότο πολύ δύσκολα θα παραμείνει. Αυτή τη στιγμή οι πιθανότητες είναι πάρα πολύ λίγες στο να τον πείσει ο ΠΑΟΚ να μείνει. Το πιθανότερο να πάει στην Ισπανία. Άρα ο ΠΑΟΚ θέλει ένα βασικό δεξιό μπακ μαζί με τον Σάστρε, που έχει ένα χρόνο συμβόλαιο ακόμα και είναι στην ομάδα. Αλλά και οι υπόλοιπες θέσεις και το σε πόσες θέσεις θα χρειαστεί παίκτες και σε πόσους παίκτες σε κάθε θέση. Γιατί, για παράδειγμα, στη θέση του Φορ, αυτή τη στιγμή συμβόλαιο έχουν ο Τσάλοφ και ο Τουσιντάλη. Ο Σαμάτα και ο Μπράντον είναι παρελθόν. Μάλιστα για τον Σαμάτα γράφεται ότι τον θέλει Southampton. Τελείωσαν τα συμβόλαιά τους. Άρα, αν δεν μείνω τη Σουντάλη, αν δοθεί δανεικός ή αν δεν τον κρατήσει ο ΠΑΟΚ και ληφθεί το συμβόλαιό του, θα πρέπει να πάρει και δύο παίκτες στη θέση του Φορτ. Να έχει μια τριπλέτα δηλαδή, άλλους δύο μαζί με τον Τζάλοφ. Αλλά όλα αυτά θα ξεκαθαρίσουν θα αρχίσουν να δουλεύονται πια, να αποφασίζονται από εδώ και πέρα.
Μάλιστα. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε, Τάσο. Καλημέρα.
Αυτά και μόνο κλείνοντας, ναι, πολύ γρήγορα να πω ότι από χθες έχει μπει στην εξίσωση ο Βιερίνια. Τις επόμενες μέρες θα ανακοινωθεί επίσημα ο ακριβής ρόλος που θα έχει στο
μπορεί να τον δούμε και βοηθό του Λουτσέσκου ή ΣΚΑ.
Όχι, όχι, θα είναι στο τμήμα ΣΚΑ. Ότι είναι απλά ο ρόλος ο συγκεκριμένος θα ανακοινωθεί αργότερα. Θα είναι δηλαδή ουσιαστικά στην αξιολόγηση των παικτών, στην επιλογή των παικτών, στο ποδοσφαιρικό καθαρά κομμάτι.
Σε μια ομάδα μεταγραφών, ας το πούμε έτσι.
Ακριβώς, ναι, ακριβώς αυτό.
Ωραία, Τάσο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.
Καλά, καλή σου μέρα, Τάσο.
Ευχαριστούμε τον Τάσο Θαμπουλή. Δελτίο αθλητικών ειδήσεων και συνεχίζουμε. We'll be right back.
Era Sport 101,8.
Λοιπόν, εδώ είμαστε 12 λεπτά μετά τις 10, συντονισμένοι στην Era Sport. Παίζουμε σύστημα 3-5-2. Να θυμίσω και πάλι για τους νέους της παρέας πώς ακριβώς έχει προκύψει αυτός ο τίτλος. Ξέρεις, παίζουν τα τύμπανα από κάτω των τρεις πόλεις. Αθήνα, Πειραιάς, Θεσσαλονίκη. 5 ομάδες. Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Άρης. 2 ώρες εκπομπή. 9 to 11. 9 με 11. 3-5-2.
I'm shocked.
Έτσι.
Πω, 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 πω.
Αλλά παίζουμε κιόλας και 3-5-2.
Πα, 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 πα.
Ναι, είδες. Τσουτσούριες.
Εντελώς όμως, έτσι.
Έτσι. Έτσι.
Εντελώς.
Οπότε έχουμε αρκετά πράγματα να κουβεντιάσουμε. Νίκος Ψωμιάδης λέει να μην τον αποκαλώ, λέει, νταμπλούχο, γιατί είναι τρεμπλούχος. Δεν έχει, λέει, παραδοθεί ακόμα το conference. Οπότε, λέει, είναι το πρωτάθλημα, το κύπελλο για τον Ολυμπιακό και το conference. Μόνο ο Νίκος έχει πάρει τρέμπλ. Σε ημερολογιακή χρονιά τα μετράει κατά αυτόν τον τρόπο.
Α, έτσι το πάει.
Ναι, ο τρεμπλούχος.
Μάλιστα.
Λοιπόν. Και quadruple. Quadruple.
Μισό και quadruple. Ναι.
Βιβί Νικολοπούλου παραμένει στην παραγωγή της εκπομπής, μας ανέχεται. Μιχάλης Λαδόπουλος, Γιάννης Αντωρινέος είναι στα μικρόφωνα. Είπαμε 9-11 είναι η ώρα της εκπομπής και πάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ που έχετε στείλει και αρκετά μηνύματα για πολλά πράγματα τα οποία υπάρχουν. Να κάνουμε και εμείς μια κουβεντούλα πριν περάσουμε και στον Θάνο Ιακόπουλο. Η αλήθεια είναι ότι εχθές το βράδυ χτύπησε κόκκινο συναγερμός, γιατί έβγαλε πληροφορία, αν δεν κάνω λάθος, γιατί με τα social media λίγο το χάνω, ο συνάδελφος ο Θοδωρής Ραλής για το Foxbet, που σύμφωνα με τις δικές του πληροφορίες ο Μορένο, ο πρώην τεχνικός της Οσασούνα, είναι ο νέος προπονητής στην ΑΕΚ. Οπότε ξέρεις, χτύπησε κόκκινος συναγερμός. Επειδή ξέρω το Θοδωρή, για να το βγάλει σημαίνει ότι έχει μια πληροφορία, είναι παλιά καραβάνα,
ναι, εντάξει,
μέσα στη πιάτσα, έτσι, ναι. Βέβαια δεν έχει επιβεβαιωθεί. Για παράδειγμα, τώρα για να περάσουμε και εμείς το τι ακριβώς γνωρίζουμε και πώς ακριβώς προέκυψε στη ζωή της ΑΕΚ ο Μορένο. Εχθές επικοινωνήσαμε με την ΠΑΕ ΑΕΚ και μας διέψευσαν όχι μόνο τα περί συμφωνίας, αλλά όλο το θέμα. Όλο το θέμα δηλαδή, η ΑΕΚ το διαψεύδει. Στη ζωή της ΑΕΚ ο Μορένο μπήκε πριν περίπου 2 εβδομάδες. δηλαδή 12 με 15 μέρες. Η προσέγγιση του Χαβιέρ Ιμπάλτα προς τον τότε τεχνικό της Οσασούνα έγινε πριν την επικοινωνία και την προσέγγιση με τον Ράφα Μπενίτεθ. Αυτό το οποίο έχουμε μάθει εμείς από τις πληροφορίες μας είναι πως το συμπέρασμα που προέκυψε από εκείνη την αρχική προσέγγιση ήταν ότι ο Μορένο ήθελε χρόνο, γιατί είχε θέσει δύο προτεραιότητες. Η μία προτεραιότητα ήταν να εξαργυρώσει αυτή την πολύ καλή χρονιά με τον Οσασούνα και να βρει ένα πλουσιοπάροχο συμβόλαιο στην Αραβία. Θυμίζουμε ότι η μοναδική έξοδος από το ισπανικό ποδόσφαιρο για τον Μορένο είχε γίνει για μία σεζόν στην Al Shabab, άρα ήθελε περισσότερα χρήματα. Και η δεύτερη για εκείνον προϋπόθεση που ήθελε να περιμένει ήταν να δει αν θα ελευθερωθεί κάποιος ανταγωνιστικός πάγκος καλύτερος από τη Οσασούνα στο ισπανικό ποδόσφαιρο.
Ναι.
Ζήτησε
δηλαδή,
χρόνο επί της ουσίας.
Η Ισπανία ή η Σουηδική Αραβία.
Ναι, από εκεί. Ζήτησε χρόνο δηλαδή. Χρόνο που δεν έχει η ΑΕΚ. Οπότε μετά η ΑΕΚ έφυγε, πήγε με το Ράφα Μπενίτεθ όπως είχαμε αποκαλύψει, έκανε την κουβέντα και στη συνέχεια έκανε το κύκλο της. Τώρα, 15 μέρες μετά, δεν αποκλείω να υπήρξε κάποια επαναπροσέγγιση ξανά, να διαπιστωθεί και από την πλευρά του Ριμπάλτα αν άλλαξε κάτι στην οπτική της πλευράς Μορένο. Αν δηλαδή εξακολουθούν να περιμένουν ή αν καλυφθούν οι οικονομικές ανάγκες από την ΑΕΚ να μπορούσε να αλλάξει όλο το παιχνίδι. Και το αναφέρω γιατί έχουμε την περίπτωση του Ιβάν Λέκο, του προπονητή της Σταντάρ Λιέγης. Η ΑΕΚ επίσης δεδομένα έχει μιλήσει με τον Ιβάν Λέκο. Αλλά στην πορεία ο Λέκο πήγε πολύ πίσω στην ιεραρχία και οι Βέλγοι δημοσιογράφοι, βελικά δημοσιεύματα τον επανέφεραν στον αφρό του ενδιαφέροντος τις τελευταίες μέρες. Οπότε κάπως έτσι έχουν τα πράγματα. Επαναλαμβάνω, η διάψευση της ΑΕΚ στο θέμα ότι ο Μορένο είναι ο νέος τεχνικός του δικεφάλου μπορεί να σημαίνει και κάτι, δηλαδή πράγματι να μην ισχύει ως θέμα όλο αυτό, αλλά μπορεί να είναι και ένα αποτέλεσμα μιας στρατηγικής, μιας τακτικής, γιατί πράγματι η ΑΕΚ κινείται με μυστικοπάθεια και μπορεί να υπάρχουν και κάποια άλλα ζητήματα τα οποία θα πρέπει να επιληθούν. Οπότε είμαστε stand-by σε μια εβδομάδα που ούτως ή άλλως περιμένουμε να βρει προπονητή η ΑΕΚ, έτσι.
Ένας προπονητής ο οποίος έχει ως βασικό του στόχο τη Σαουδική Αραβία, πιστεύεις ότι σε καλύπτει, όχι εσένα, έτσι, καλύπτει τον οργανισμό ΑΕΚ από θέμα φιλοδοξιών και στόχων και δηλαδή να μου έλεγες ότι θέλει να εξαργυρώσει την εξαιρετική του χρονιά φέτος στην Οσασούνα πηγαίνοντας ως αντικαταστάτης του Αλόνσο στον πάγκο της Λεβερκούζεν για παράδειγμα, αλλά να πάει και από την Al Shabab στην Al Habibi και στην Γιάλε Λέλη.
Για να μην παρεξηγηθώ, το κίνητρό του είναι καθαρά οικονομικό.
Προφανώς, ναι.
Έτσι δηλαδή,
ναι,
σου λέει,
ναι,
είμαι στα 50, έχω κάνει την καλή χρονιά. Αν μπορώ να
δεν
βρω...
Δεν είστε 65 όμως, Ρεσία.
Άλλο, είναι. Έχει προκύψει ενδιαφέρον από την Αραβία. Σου λέει, αν εκεί μπορώ να βρω ένα πλουσιοπάροχο συμβόλαιο, γιατί να μην πάω, να αρχίζω να εξαργυρώνω και οικονομικά αυτή την παρουσία και αυτή την επιτυχία. Έτσι. Αυτό δεν το κατηγορώ. Όπως επίσης ότι μπορεί, επειδή δεν έχει βγει για άλλη ευρωπαϊκή χώρα, ο Μορένο από τα σύνορα της Ισπανίας βγήκε μόνο για την Al Shabab,
ναι, okay.
Να θέλει να δει και ένα καλύτερο πάγκο στην Ισπανία.
Okay.
Ο Μορένο έχει το εξής που λένε ειδικοί, όταν ανοιχνεύεις έναν προπονητή για να βρεις τη συμβατότητά του, λες ότι ελαχιστοποιώ το ρίσκο αν αυτός ο προπονητής έχει δουλέψει σε τουλάχιστον δύο ομάδες από 100 μάτς στους πάγκους.
Ναι,
δηλαδή,
ναι.
Χοντρικά να έχει κάτσει από μια τριετία. Αυτό το έχει κάνει ο Μορένο. Δηλαδή, έχει και με την Ταραγώνα βεβαίως που ήταν σε χαμηλότερη κατηγορία από τη Λα Λίγκα. Έχει δύο τέτοιες θητείες. Έχει και με την Εσπανιόλ 85 μάτς. Δηλαδή, το έχει αυτό. Μένει. Και πρόκειται και από μια καλή σεζόν με την Οσασούνα.
Μάλιστα.
Δεν του έχει δοθεί η δυνατότητα σε έναν πρωταγωνιστικό πάγκο. Πάμε λοιπόν στον Θάνο Γιακόπουλο για να δούμε και εκείνος τι μαθαίνει σε σχέση με την αναζήτηση του προπονητή της ΑΕΚ και αν είναι καπνός χωρίς φωτιά όλη αυτή η ιστορία που ξέσπασε χθες το βράδυ με τον Μορένο. Θάνο, καλημέρα.
Καλημέρα, Θάνο.
Μέρα, καλημέρα. Από τη στιγμή που έχεις τον πρίγκιπα Μιχάλη μαζί σου, δεν φοβάμαι καθόλου. Στην εκπομπή δίπλα.
Πρίγκιπα. Πώς πρίγκιπα.
Πρίγκιπας, εγώ έτσι ξέρω τι σε λέει η πιάτσα.
Μάλιστα. Ένας είναι ο πρίγκιπας, ήτανε μάλλον γιατί έχει...
Με αυτόν σε παρομοιάζει.
Αποδημήσει ιστήριο.
Είσαι ατσαλάκωτος.
Δηλαδή θα αποδημήσω κι εγώ, είμαι κι
εγώ... Όχι, είσαι πρίγκιπας.
Εν δυνάμει αποδημήσας είμαι κι εγώ.
Όχι ρε φίλε, είσαι πρίγκιπας.
Μάλιστα, οκ.
Για τον Τούσκο, με τον Τούσκο σε συγκρινώ.
Εγώ με τον Τόλι. Αυτό είναι ο πρίγκιπας.
Α, λες για τον Βοσκόπουλο. Ναι. Όχι, λέμε προπονητικά.
Μα δεν έχει αποδημήσει ο Τούσκο να
χτυπήσει και αυτό λέω, ξύλο. Με αυτό λέω, ξύλο, ναι. Αυτό λέμε.
Αφού είπα, έχει αποδημήσει η Σκύριον ο...
Έλα, ένα κομπλιμέντο σου κάνει ο Θάνος, το κάνεις λύσα.
Έλατε. Θάνο μου, ευχαριστώ.
Θάνο, για πες, τι μαθαίνεις, πού βρισκόμαστε?
Λοιπόν, στην υπόθεση του Μωρένο, πράγματι, από χθες το βράδυ έχεις ένα... αναζωπηρώνεται το όνομα του Ισπανού προπονητή. Φαίνεται όμως ότι δεν υφίσταται αυτή τη στιγμή. Αν και οι πληροφορίες λένε ότι υπήρξε μια επαναπροσέγγιση μεταξύ των δύο πλευρών από τη στιγμή που τελείωσε και το πρωτάθλημα, να δούνε πάλι τι, που βρίσκεται η όλη υπόθεση. Γιατί όπως είπες και εσύ, έχει γίνει συζήτηση και με τον Μωρένο. Mm-hmm. Και λένε η πλευρά του ή ο μάνατζερ του Μωρένο ότι δεν είχε υπάρξει κάποια συζήτηση. Φαίνεται όμως ότι ακόμα είναι ανοιχτό το θέμα του προπονητή. Και φαίνεται το εξής, ότι η ΑΕΚ δεν ήταν προετοιμασμένη μετά τον Αλμέιδα στη λύση που θα έρχονταν στην ΑΕΚ. Και αυτή τη στιγμή ο Ριμπάλτα νομίζω ασχολείται ιδιαίτερα με το θέμα του προπονητή, χωρίς ακόμα να έχει κάτι επίσημο στα χέρια του. Και γι' αυτό δεν έχει βγει και κάτι δεν έχει διαρρεύσει προς τα έξω.
Ναι. Ναι, 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 συμφωνώ. Κοίταξε,
μια υποψία θα είχε βγει κάπου.
Είναι μια δύσκολη διαδικασία, γιατί πρέπει να αντικατασταθεί ένας προπονητής πετυχημένος, ο οποίος αγαπήθηκε από τους φίλους της ΑΕΚ και δέθηκε με τον οργανισμό της ΑΕΚ. Πρέπει να αντικατασταθεί ο προπονητής της Αγίας Σοφιάς. Και αυτούς τους μπελάδες τώρα που καλείται να διαχειριστεί η ΑΕΚ, παραλίγο να τους βρει ο ΠΑΟΚ που έκανε τελικά πίσω και συνεχίζει με τον Λουτσέσκου, γιατί είδε πόσο ζόρι υπάρχει έξω. Είναι ξεκάθαρο, επειδή τώρα αυτή η επιλογή προπονητή θα δώσει το στίγμα για την νέα εποχή του Μάριου Λεόπουλου, γιατί τώρα πια, αφού υπήρξε αυτό το πρώτο μεταβατικό διάστημα, αυτή η προηγούμενη χρονιά, είναι πλέον πεδίο καθαρό έτσι επιλογών Μάριου Λεόπουλου.
Ξεκάθαρο.
Και το ψάχνουν για να μπορέσουν να ελαχιστοποιήσουν το ρίσκο.
Αν γίνεται στην ΑΕΚ, θα έχει τη σφραγίδα του Ηλιόπουλου.
Ναι, ξεκάθαρα. Κάποιο άλλο όνομα υπάρχει στον ορίζοντα, όχι, κάτι που έχει πιάσει με τις κεραίες σου?
Είχε κυκλοφορήσει χθες το βράδυ επίσης το όνομα του, το είχαμε πει και χθες, δεν ξέρω, του Τούντορ.
Ναι, ναι.
Αλλά δεν ναι. Έφυσατε αυτή τη στιγμή. Ο Τούντορ έτσι κι αλλιώς είναι μια περίπτωση που για την ΑΕΚ δεν μπορεί να την απασχολήσει, γιατί μέχρι τις 14 Ιουλίου βρίσκεται ως προπονητής στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Συλλόγων.
Και δεν το λέμε εμείς, το είπε ο εκπρόσωπος του Κροάτη προπονητή, ότι θα μείνει στο πάγκο της Γιουβέντους και για τον Παγκόσμιο Κύπρο Συλλόγων. Ναι.
Μέχρι τις 14 Ιουλίου, αν τον ήθελε η ΑΕΚ αυτόν τον προπονητή, δεν μπορεί να τον έχει.
Να τον περιμένει, βέβαια.
Και μια και είπα και Παγκόσμιο Πρωτάθλημα των Συλλόγων, τώρα πριν από λίγο διάβασα ότι υπάρχει η περίπτωση να δούμε τον Αλμέιδα σε αυτό το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ως προπονητή της Πατσούκα του Μέξικο, που έχουν κάνει πρόταση και τον πολιορκούνε.
Η Τσίβας πήρε το Μιλίτο, όπως είχαμε πει, που επίσης είχε κάνει πρόταση στον Αλμέιδα.
Ναι. Τώρα, θεωρώ ότι είναι ένα θέμα αυτό του προπονητή που καίει την ομάδα.
Το πιο σημαντικό.
Σίγουρα, ναι. Το πιο σημαντικό.
Για να τρέξουν και όλα τα υπόλοιπα.
Ακριβώς. Ευελπιστώ ότι... στις επόμενες 8 μέρες θα το πρέπει να ξέρουμε το όνομα.
Πάει τόσο πολύ, Δηλαδή ότι μπορεί να τραβήξει από την άλλη εβδομάδα Ιούνιου μήνα, λες.
Ναι, το πολύ μια-δυο μέρες όμως. Ναι.
Καλά, Ιούνιο έχουμε μεθαύριο. Δεν είναι 10 Μαΐου να πεις ότι θα τραβήξει Ιούνιου μήνα. Μεθαύριο είναι ο Ιούνιος.
Ναι.
Το λέω έτσι, γιατί Ιούνιο ξεκινάει η προετοιμασία.
Καλά, ναι, σωστό και αυτό.
Καταλαβαίνω.
Ναι. Σωστό.
Απλά θεωρούν ότι 15 μέρες που μέχρι να ξεκινήσει η προετοιμασία, 15-20 μέρες του Ιουνίου ενώ, θα μπορούσε ο προπονητής να προσανατολιστεί και να ενημερωθεί για κάποια θέματα της ομάδος.
Εχθές πάντως είχαμε μια μεγάλη επιστροφή στα γραφεία της ΠΑΕΑΚ του Μινάλη Σάνδρου, που επέστρεψε ως αντιπρόεδρος
και σύγχρονο. Αναμενόμενο ήταν. Νομίζω ότι είχε αφήσει ένα πολύ καλό στίγμα στην ΑΕΚ ο Μινάλης Σάνδρου στην περίοδο 16-21.
Από όπου και αν έχει περάσει, θα νομίζω, έχει αφήσει καλό στίγμα ο Μινάς Λισάνδρου. Δεν είναι μόνο η ΑΕΚ, και από επαέπηγα να πω καλά.
Και από εκείνα τα χρόνια τα
από
παλιά.
Από εκείνα τα χρόνια τα παλιά, ναι. Και από τη Σούπερ Λίγα και από τον Όφη. Γενικά ο άνθρωπος είναι πετυχημένος σε ό,τι έχει κάνει μέχρι στιγμής.
Ναι. Εξής, και έχει παίξει και μπάλα ο Μινάς Λισάνδρου. Ξέρει το αντικείμενο. Είναι μορφωμένος, έχει κάνει πολλές μελωδές στην νομική επιστήμη. Νομίζω ότι βοήθησε πάρα πολύ και την περίοδο που ήταν ο Μελισσανίδης ιδιοκτήτης της ομάδας, δηλαδή το 16-21. Αλλά από εκεί και πέρα, όπως μου είπε και ένα κάτι ο παδί της ΑΕΚ, σορτσάκι για να προπονήσει την ομάδα δεν θα φορέσει ο Μίνας Λισάνδρου, οπότε δεν τους απασχολεί και ιδιαίτερα τώρα εάν ο κύριος Λισάνδρου βρίσκεται στην ΑΕΚ ή όχι. Αυτό που τους ενδιαφέρει είναι ποιος θα είναι ο προπονητής, ποιοι παίκτες θα έρθουν, ποιοι θα φύγουν. Άλλωστε σε όλες τις ομάδες οι οπαδοί αυτό τους ασχολούνται. Δεν νομίζω ότι οι περισσότεροι ξέρουν και ποιοι είναι οι διοικητικοί παράγοντες των ομάδων τους.
Καλά, το κλίμα των γραφείων περνάει και στα, και στα αποδυτήρια. Αν υπήρχε Μινάς Λισάνδρου πέρσι, ίσως τα πράγματα στη διαχείριση κάποιων καταστάσεων να ήταν διαφορετικά. Ναι, προφανώς. Γι' αυτό άλλωστε κρίθηκε ότι υπάρχει αυτό το κενό και ο Μάριος Ηλιόπουλος τον κάλεσε κοντά του, έτσι.
Ναι, βέβαια. Καλά έκανε και πήρε έναν άνθρωπο που είναι ζυμωμένο στον χώρο του ποδοσφαίρου, παρά να έφερνε έναν άνθρωπο, γιατί το συζητούσε και αυτό ο Ηλιόπουλος, που να μην είχε καν κάποια σχέση με το ποδόσφαιρο. Πίστηκε, το κατάλαβε, το έκανε.
Για τον κύριο Δέδε που έχει ακουστεί, το έχεις αναφέρει εσύ, υπάρχει, εξακολουθεί να υπάρχει ενδιαφέρον?
Προς το παρόν δεν φαίνεται κάτι νεότερο σε αυτό τον ορίζον. Όχι τον Γρηγορή, τον Αλέξη.
Τον Αλέξη. Εμένα πήγε το μυαλό μου στο Γρηγόρη που ήταν...
Στην ΕΝΙΚ,
επί εποχής ΕΝΙΚ, ναι.
Ναι. Όχι, όχι. Μιλάμε για τον Αλέξη Δέδε, για τις διεθνείς σχέσεις αν θα ήταν της ΑΕΚ. Ακόμα δεν υπάρχει κάτι νεότερο. Σίγουρα αναζητούνται κάποια πρόσωπα για να πλαισιώσουν κάποιες καταστάσεις στην ΑΕΚ.
Μάλιστα.
Πάντως ήταν θετικό το ότι μάζεψαν στη χθεσινή συνάντηση γνωριμίας. Ήταν όλο το υπαλληλικό προσωπικό της ΠΑΕ.
Δεν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο σε
πάνω. Ναι, δεν έχει ξαναγίνει. Τουλάχιστον δεν έχει βγει προς τη δημοσιότητα κάτι τέτοιο.
Ναι, με φωτογραφίες, με αυτά, ναι, ναι.
Ναι.
Αλλά δεν θυμάμαι και αν έχει ξαναγίνει, ξέρεις, εγκυτρωνόμαστε όλοι.
Και εγώ δεν το θυμάμαι. Ναι. Και εγώ δεν το θυμάμαι. Ναι. Σε καμία περίπτωση.
Ναι. Αν δεν το θυμάσαι εσύ, δεν έχει γίνει σίγουρα. Εντάξει, το συζητάμε.
Καλά, εντάξει, σε κάποιες άλλες εποχές, τις πιο παλιές, ήταν και πολύ λίγοι.
Δεν ήταν αυτό που πήγα να σου πω, ναι, ναι, ναι.
Πάρα πολύ λίγοι. Τώρα πλέον είναι ένας μεγάλος οργανισμός, η κάθε ΠΑΕ, που έχει και υποχρέωση στην Ευρώπη, οπότε με χρειάζεται περισσότερο προσωπικό.
Με τα γραφικά προκύπτει κάτι?
Με τα γραφικά όχι. Υπήρξε πάλι ένα τουιτάρισμα, ένα στο tweet από την Τουρκία για την Μπεσίκτας για τον Μαρσιάλ, ότι συζήτησε με την ΑΕΚ, αλλά δεν έχουμε κάποια επιβεβαίωση από την ΑΕΚ αν συζήτησαν οι Τούρκοι παράγοντες με τους εδώ για τον Μαρσιάλ. Και ένα άλλο δημοσίευμα που υπάρχει που έρχεται.
Πάντως, από... συγγνώμη, Θάνο, η ΑΕΚ έβαλε φρένο για την ιστορία με τον Μαρσιάλ.
Ναι,
με αφορμή τα τουρκικά δημοσίευματα.
Χθες το μεσημέρι. Δεν έχουμε βγει στη γύρα για να το αποκλείσουμε. Είναι περιουσιακό στοιχείο και ακριβό περιουσιακό στοιχείο τη ομάδα. Τώρα, εάν υπάρξει όμως κάποια πρόταση που η ΑΕΚ θεωρεί ότι την αξίζει να τη συζητήσει, νομίζω θα το κάνει. Όπως το έχουμε πει, θα το κάνει για οποιοδήποτε ποδοσφαιριστή τη. Να, παραδείγματος χάρη, τώρα η River Plate ζητάει, λένε σύμφωνα πάντα μέσα από τις Αργεντινής, με ένα site από την Αργεντινή, τον Περέιρα για να τον έχει και στα παιχνίδια του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων. Ο Περέιρα έχει συμβόλαιο μέχρι το 26 με την ΑΕΚ. Δεν ξέρω τώρα πώς και αν θα γίνει μια τέτοια διαπραγμάτευση και αν είναι αλήθεια αυτό, με τους λέω από την Αργεντινή που έρχεται αυτό το δημοσίευμα.
Πάντως και κάποιες συμφωνίες που φαίνεται ή εμφανίζεται ο Ριμπάλτα να έχει κάνει με δύο ποδοσφαιριστές, με δύο-τρεις ποδοσφαιριστές, είναι συμφωνίες οι οποίες θα τρέξουν εφόσον δώσει και τη τελική έγκριση ο νέος προπονητής. Ναι. Οπότε είναι όλα στην αναμονή.
Προφανώς πρώτο προπονητής πρέπει να έρθει και μετά. Ωραία. Δηλαδή.
Απλά στην περίπτωση του Κουτέσα που έγινε, βιάστηκαν και έγινε γρήγορα.
Ήταν ευκαιρία.
Ήταν ευκαιρία γιατί υπήρχε κίνδυνος να πάει σε άλλη ομάδα ο Κουτέσα. Οπότε το πρόβλημα.
Θάνο, σε ευχαριστούμε γιατί πρέπει να πάμε καλά. Σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων.
Καλή σου μέρα, Θάνο.
Καλημέρα. We'll be right back.
Ενημέρωση σε τίτλους.
Αν υπάρχουν παραγωγοί οι οποίοι κορόιδεψαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ, προφανώς θα επιστρέψουν τα χρήματα, δήλωσε στο ΕΡΤ News ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας, τονίζοντας ότι υπάρχει έρευνα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Εξιχνιάστηκε η δολοφονία της συμβολεογράφου στη Ζάκυνθο τον περασμένο Φεβρουάριο με κίνητρο την ληστεία. Προσήχθησαν από το τμήμα ανθρωποκτονιών τρεις υπήκοοι Αλβανίας, πατέρας, γιος και θείος. Ένοπλη ληστεία το πρωί στα Ελτά Καλαβρίτων, άγνωστοι δράστες εισέβαλαν στο υποκατάστημα και με την απειλή όπλων άρπαξαν άγνωστο μέχρι τώρα χρηματικό ποσό και διέφυγαν. Δεν βλέπουμε κάτι που να μας ανησυχεί ιδιαίτερα, δήλωσε στο πρώτο πρόγραμμα ο πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικής Προστασίας Ευθύμης Λέκας για τα 4,8 ρίχτερ στον Κορινθιακό. Επισήμανε ωστόσο πως είναι νωρίς ακόμη για να μιλήσουμε για μια κύρια δόνηση. Αυξάνονται οι διεθνείς αντιδράσεις για την ανθρωπιστική κρίση στην Λωρίδα της Γάζας. Μπέντζαμιν Νετανιάχου, δεν θα υπάρξει προσωρινή εκεχηρία χωρίς την επιστροφή όλων των ομήρων. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 27 βαθμοί Κελσίου στην Αττική, έως 26 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
Ερασπορ 101,8. Όλα ξεκίνησαν το 1971. Τότε είδα το πρώτο φορτηγάκι της ΕΤΕΜ στη γειτονιά μου και μαζί άρχισαν οι αλλαγές. Νέες ιδέες, νέες μόδες, νέες τεχνολογίες. Από το 1971 μέχρι σήμερα πολλά άλλαξαν στη γειτονιά. Αυτό όμως που δεν άλλαξε ποτέ ήταν πως όλοι μας επιλέγαμε την ποιότητα και την καινοτομία των συστημάτων αλουμινίου της ΕΤΕΜ. Και συνεχίζουμε. ΕΤΕΜ. Καινοτομία από το 1971.
Έρα Σπορ. Ξεκινάμε στις 6 το πρωί με χαμόγελο και ενημέρωση με τους Χρήστο Κοντό, Δημήτρη Λουκάκη και Ευμαρδία Ξινό. Ο Ηλίας Δρυμώνας παίρνει τις κιτάλες στους 8 και βάζει γκολ από τα αποδυτήρια με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο. Το σύστημα 3-5-2 διατηρεί τους βασικούς παίκτες Μπάμπη Παπάζουγλου, Γιάννη Σαντορινέο και ενισχύεται με τον Μιχάλη Λαδόπουλο από τις 9 έως τις 11. Αμέσως μετά μπάλα κι άλλα. Μια διαφορετική, χαλαρή προσέγγιση των σπορ με τους Φώτη Παρόλα, Αντιγόνη Δρακάτου και Δημήτρη Γιαχανατζή. Κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη. Δοκάρι και γκολ με τους Πέτρο Μαυρογιαννίδη, Γιώργο Χαϊκάλη, Βασίλη Παπανικολάου, Άρη Γάτα και Γιάννη Ράνιο. 11 με 1 κάθε Δευτέρα και Παρασκευή, 11 με 12 Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη. Καθημερινά στη 1, ο Βαγγέλης Ιωάννου αποκαλύπτει και σχολιάζει, έχοντας μαζί του τον Βασίλη Μπακόπουλο και την Έλενα Μπουζαλά. Έρα Σπορ, με ανανεωμένο καθημερινό πρόγραμμα για όλα τα γούστα. Έρα Σπορ παντού, με μικρόφωνο στα γήπεδα και μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
Ακούτε Έρα Σπορ.
Can we pretend that airplanes in the night sky like shooting stars? I could really use a wish right now, wish right now, wish right now. Can we pretend that airplanes in the night sky like shooting stars? I could really use a wish right now, wish right now, wish right now.
Yeah, I could use a dream or a genie or a wish to go back to a place much simpler than this. Cause after all the partying and smashing and crashing, and all the glitz and the glam and the fashion, and all the pandemonium and all the madness, there comes a time where you fade to the blackness. And when you're staring at that phone in your lap and you hoping but them people never call you back, but that's just how the story unfolds. You get another hand soon after you fold. And when your plans unravel in the sand, what would you wish for if you had one chance? So airplane, airplane, sorry I'm late, I'm on my way, so don't close that gate. If I don't make that, then I switch my flight and I'll be right back at it by the end of the night.
Can we pretend that airplane in the night sky like shooting stars? I can really use a wish right now, wish right now, wish right now.
Can we pretend that airplanes in the night sky are like shooting stars? I can really use a wish right now, wish right now, wish right now. Can we pretend that airplanes in the night sky are like shooting stars? I can really use a wish right now, wish right now, wish right now.
Λοιπόν, εδώ είμαστε στην Era Sport, παίζουμε σύστημα 3-5-2. Οπότε τώρα που μένει και ο Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ, αν και ο Παναθηναϊκός χρειάστηκε δύο φορές μία διαρροή, αλλά μετά και μία οριστική ανακοίνωση για να διευκρινίσει ότι έχει προπονητή να μπει σε αυτή τη διαδικασία στήριξη του Βιτόρια, πλέον δεν πλανάται πάνω από το κεφάλι των ανθρώπων του Παναθηναϊκού η σκιά του Ρασβάν Λουτσέσκου, τουλάχιστον σε σχέση με όποιες σκέψεις μπορεί να είχαν κάποιοι που εργάζονται στον Παναθηναϊκό, για να βρουν τρόπο, εάν έμενε διαθέσιμος, να τον κατεβάσουν στην Αθήνα. Έτσι. Οπότε μπορεί όλη η ιστορία να λειτουργήσει χωρίς ίντριγκες.
Ήταν ίντριγκα.
Ήταν, δεν ήταν.
Ήταν ίντριγκα.
Βέβαια.
Δεν ήταν πραγματικότητα δηλαδή, μόνο ίντριγκα ήταν.
Αυτό ο Χρήστος Κοντός θα μας το πει. Έλα Χρήστο, καλημέρα.
Καλημέρα.
Καλημέρα παιδιά, καλημέρα. Κοίτα να δεις... Το μόνο πράγμα που συνδέει Λουτσέσκου με Παναθηναϊκό είναι ο Παπαδημητρίου. Θα θυμίσω ότι όταν ήταν τεχνικός διευθυντής στην Κιάνη, ήταν αυτός που τον έφερε στην Ελλάδα, όπως αυτός που έφερε και τον Αλμέιδα στην ΑΕΚ. Οπότε με το που γίνανε και οι δύο, με το που έγινε Αλμέιδα διαθέσιμος από τη στιγμή που έφυγε από την ΑΕΚ, αμέσως άρχισε το κορδάλισμα από τα social media κτλ. Ένας το πέταξε, το πήραν άλλοι 15 και το παρακολουθήσανε. Το ίδιο πράγμα ακριβώς συνέβη και με τον Λουτσέσκου, με το που φάνηκε ότι υπάρχουν κάποια συνεφάκια που άρχισαν να πυκνώνουν στη σχέση του με τον ΠΑΟΚ, το Σαββίδι, δεν ξέρω τι ακριβώς διαφωνίες είχαν. Δημιουργήθηκε μια αίσθηση από τα social media ότι ο Παναθηναϊκός κάνει, δείχνει, ακριβώς επειδή είχε μια εξαιρετική προσωπική σχέση μαζί τους, ο Παπαδημητρίου, και ότι θα ήταν πολύ εύκολο για αυτό να τους προσεγγίσει. Την πραγματικότητα όμως ο Παναθηναϊκός το έχει ξεκαθαρίσει και το είχαμε πει πάρα πολλές φορές, ότι είχε ξεκαθαρίσει το θέμα του Βιτόρια από τη στιγμή που η σεζόν έκλεισε έτσι όπως έκλεισε. Με τη δεύτερη θέση, που ήταν από ένα σημείο και μετά το μόνο που μπορούσε να διεκδικήσει η ομάδα και το πέτυχε. Δεν υπήρχε θέμα, δεν μπήκε ποτέ στην λογική ο Παναθηναϊκός να βγει στην αγορά να ψάξει για προπονητή. Και ας γράφανε διάφοροι άλλα διάφορα. Το θέμα θα μπορούσε να έχει πάρει μια διαφορετική τροπή, αν και εφόσον ο Παναθηναϊκός πάθαινε ΑΕΚ. Δηλαδή έμπαινε στα play-off, κατέρε και τερμάτιζε τέταρτος. Ή ξέρω εγώ, ακόμα και η τρίτη θέση πιθανότατα να θεωρούταν και αποτυχία. Έτσι, έτσι όπως έκλεισε η σεζόν. Δηλαδή, με αποκλεισμό από τον Ολυμπιακό στο 95 με ένα σουτ φωτοβολίδα, με μια σκυλομαχία με τη Φιωρεντίνα που κρίθηκε στο 5-4, δηλαδή με μεγάλη προσπάθεια από τον Παναθηναϊκό και με ήττα στη λεπτομέρεια και με τη δεύτερη θέση στο πρωτάθλημα, θεωρήθηκε ότι σε γενικές γραμμές, παρότι δεν υπήρχε κάποια θεαματική βελτίωση στην εικόνα της ομάδας, ότι σε γενικές γραμμές ο Βιτόρια στο διάστημα προσαρμογής του να μάθει την ομάδα, την ελληνική πραγματικότητα, τους παίχτες και όλα τα σχετικά, λειτουργήσε αρκετά καλά, όχι ιδανικά, αλλά αρκετά καλά, σε σημείο που να πείθει στους ανθρώπους του Παναθηναϊκού ότι μπορεί να διαχειριστεί το project της επόμενης περίοδου. Δεν θα έχει τον πόνους ότι θα φτιάξει αυτό στην ομάδα σε συνεργασία με τον τεχνικό διευθυντή.
Βασικότατο αυτό.
Είναι πολύ βασικό. Είναι πολύ βασικό πραγματικά. Θα κάνει την προετοιμασία, χωρίς να έχει τα περσινά με τις απουσίες 7 διεθνών λόγω Euro, την απουσία του Ιωαννίδη που δεν έκανε ούτε μια μέρα προετοιμασία με την ομάδα, την απουσία του Μπακασέτα που πήγε στην προετοιμασία και από την πρώτη ημέρα ήρθε τραυματίας από την Εθνική, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι.
Και Καπάκη δεν έκανε προετοιμασία. Δεν έκανε καθόλου το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Δηλαδή είχε ο Παναθηναϊκός 10 ενδυνάμει βασικούς που δεν κάνανε προετοιμασία. Και χρειάστηκε αυτό το πράγμα το διαχειριστεί ο Αλόνσο, γιατί πρέπει να δίνουμε και τα κρέδια στους ανθρώπους, γιατί είμαστε εδώ ανθρωποφάγοι. Και ξαφνικά ο Αλόνσο με μια ομάδα που δεν είχε μια δεκάδα χωρίς προετοιμασία, να παίξει με τον Άγιαξ, από τον οποίο αποκλείστηκε στο 34ο πέναλτι, να παίξει με τη Λάντς, που ήταν μια πολύ καλή γαλλική ομάδα και το είδαμε, την οποία την πέρασε, και να παίξει σε 6 αγωνιστικές στον 6-7 αγωνιστικές στο πρωτάθλημα, 4 ντέρμπι. Το ήταν όλα μαζεμένα. Μετά όταν ήρθε ο Βιτόρια, είχε ένα πολύ στρωμένο πρόγραμμα. Γιατί ο Παναθηναϊκός έπαιζε με τα λιμάνια της βαθμολογίας. Τις μικρές ομάδες και αυτές που πήγαιναν να υποβάσουν για 10 μάτς. Όλο το πακέτο το είχε φάει ο Αλόνσο. Μετά του πέσε και η Τσέλσι ενδιάμεσα εδώ μεταξύ. Με την, διαφορετικό απέσαι τώρα με την Τσέλσι με το γνωστό κόφρες και διαφορετικό απέσαι με την Δυναμό Μίνσκ, ας πούμε. Ή με την Ελσίνκη. Έχει τεράστια διαφορά, το συζητάμε. Και είναι χαρακτηριστικό αυτό που το έλεγα τις προάλλες, ότι οι τρεις ομάδες που νικήσαν τον Παναθηναϊκό στο Conference.
Είμαι τελικά, βέβαια. Είμαι τελικά.
Η Τζουργκάρντερ και η Φιωρεντίνα πήγαν στους 4 της διοργάνωσης. Ήταν δηλαδή, έχει μια κακοδαιμονία και ο Παναθηναϊκός. Πέφτει πάνω σε ομάδες που γενικά δεν τις θέλει, ρε παιδί μου. Δεν τις θέλει. Δηλαδή, όταν έγινε η κλήρωση με το, ξέραμε τους πιθανούς υποψήφιους αντιπάλους του Παναθηναϊκού, λέγαμε όλοι να αποφύγει τον Άγιαξ. Έπεσε ο Άγιαξ. Με το που βλέπουμε το group των ομάδων στα playoff. Λέγαμε από την αρχή να φύγει η Λάντς. Όποια άλλη να είναι έξω από τη Λάντς, πέφτει η Λάντς. Με το που βλέπουμε τις πιθανές αντιπάλους, λέμε να πάρει όποια να είναι από το γκρουπ των ισχυρών, έξω από τη Τσέλσι. Του ήρθε η Τσέλσι. Μετά που ήταν Ραπίδ τη Φιωρεντίνα, λέγαμε να φύγει, να μην πέσει τη Φιωρεντίνα, να πέσει τη Ραπίδ. Του ήρθε η Φιωρεντίνα. Είχε δηλαδή και μια κακοδαιμονία όλο αυτό το σύστημα. Θα μου πει έτσι είναι. Ναι, δεν διαφωνώ, έτσι είναι.
Για ποδαρικό είναι έτσι.
Ναι, ναι, δεν του κάτσε καλά δηλαδή όλη αυτή η ιστορία. Και φέτος τώρα ευελπιστεί. Να κάνει προετοιμασία, να μην έχει απώλειες. Εδώ θα πω ότι είχαμε 4 κλήσεις διεθνών του Παναθηναϊκού στην Ελλάδα, από την Ελλάδα, το ελληνικό ρόστερ. Δηλαδή Μπακασέτας, Ιωαννίδης, Βαγιαννίδης και Σιώπης έχουν κληθεί για τα δύο παιχνίδια της εθνικής ομάδας τώρα το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, κάτω στο Ηράκλειο. Οπότε αυτοί οι παίχτες συγκεκριμένοι θα κάνουν αρκετά μικρότερη αποθεραπεία, παύλα ξεκούραση σε σχέση με τους υπόλοιπους, γιατί θα ενσωματωθούμε την εθνική ομάδα, κάτι που πάθαμε βέβαια όλοι οι διεθνείς. Και τώρα η ευχή του Βιτούρια είναι να μην πάει τα περσινά του Αλόνσο, μην του γυρίσει κανένα τραυματία. Γιατί θυμίζω ότι ο Ιωάννης έπεσε σε παιχνίδι φιλικό της εθνικής ομάδας με τη Γερμανία στο ξεκίνημα του αγώνα. Που έπεσε άγαρμα και του έπαθε πρόβλημα στην ομοπλάτη. Να πάνε καλά, να μην έχει τίποτα δυσάρεστο πάλι. Φέτος δεν έχει Euro, να πει ότι χάνει από εκεί 7 παίχτες όπως είχαν πέρυσι, που δεν του είχε καθόλου στην προετοιμασία. Και να πει σε μια κανονικότητα η ομάδα, μαζεύονται 15-16 του μήνα, αν δεν κάνω λάθος, η πρώτη μέρα της προετοιμασίας. Το πρώτο διάστημα, 2-3 μέρες, θα είναι για εργομετρικά, ιατρικά και όλα τα σχετικά. Υποθέτω ότι οι 4 διεθνείς, και μπορεί να είναι και παραπάνω γιατί είναι και οι ξένοι διεθνείς του Παναθηναϊκού, που πιθανότατα να έχουν κλείσει. Γιατί είναι διεθνείς ημερομηνίες και τις χρησιμοποιούν όλες τις εθνικές ομάδες αυτές. Μπορεί να έχουν δηλαδή και. Κλείσει και οι άλλοι διεθνείς Παναθηναϊκού, Μλαντένοβιτς, Τζουρίσιτς, Γκάνσον και τα σχετικά. Οπότε όλοι αυτοί οι διεθνείς θα πάρουν και 2-3 μέρες παραπάνω. Αλλά εκεί γενικά χοντρά-χοντρά, κάνα μήνα πριν τα παιχνίδια του δεύτερου προγραμματικού, θα μαζευτούν όλοι. Θα είναι όλοι δηλαδή μαζεμένοι να ξεκινήσουν προετοιμασία στο εξωτερικό και να πάνε τα πράγματα κατεύχην. Δηλαδή αυτό που θέλει ο προπονητής είναι να είναι μαζεμένοι οι παίχτες, να έχουν γίνει και κάποιες μεταγραφές μέχρι τότε, δεν πάει να γίνουν όλες. Ξεκάθαρο, έτσι, δεν μπορεί 16 του μήνα που θα ξεκινήσει η προετοιμασία να κάνει ο Παναθηναϊκός όλες τις μεταγραφές. Καμία ομάδα το κάνει αυτό στον κόσμο. Να έχει κάνει πάντως όμως το βασικό σχεδιασμό, να έχει μια πολύ καλή ενδεκάδα διαθέσιμη για τα μάτς με όποια ομάδα της κάτσει 18 του μήνα που γίνεται η κλήρωση. Και από εκεί πέρα στην πορεία, αναλόγως με το που προχωράει, γιατί διαφορετική ομάδα θα φτιάξει, αν προχωράει και φτάσει μέχρι playoff, Champions League, όταν θα εξασφαλίσει το Europa. Και διαφορετική ομάδα θα φτιάξει αν μέρα με τη μέρα βλέπει ότι το καλύτερο σενάριο είναι το conference ή μπορεί να έχει αποκλεισμό. Δεν αποκλείσει και τίποτα, έτσι. Μπάλα είναι, έχουμε δει, τα μυριά όσα. Οπότε όλα αυτά είναι σχετικά και θα περιμένουμε να τα δούμε μέρα με τη μέρα.
Ωραία. Μλαντένοβιτς, Χρήστο.
Είναι κλεισμένο το θέμα, παιδιά. Το έχουμε πει ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να μην συνεχίσουν οι δρόμοι μαζί. Το μόνο που πίεσε η πλευρά του Μλαντένοβιτς είναι να πάρει και μια οψιόν συνένα. Δηλαδή να έχει τη δυνατότητα, επειδή είναι 34 στα 35 τώρα. Βέβαια η ηλικία είναι ένα αριθμό στην ταυτότητα. Γιατί το είδαμε το παιδί ότι είναι βιονικό, η σκύλη του πολέμου. Δεν ξέρει, 40 τόσα πάνω από 4.000 λεπτά μαζί με τον Νίκελσον. Μόνο οι παίχτες που ξεπεράσαμε μετά από πάρα πολλά χρόνια και νομίζω τρεις παίχτες στην ιστορία του Παναθηναϊκού που έχουν πλησιάσει τα 4.000 αγωνιστικά λεπτά σε μια περίοδο. Ο ένας ήταν ο Μπέρκ που τα πλησίασε και οι δύο που τα ξεπεράσανε. Ο Μλαντένοβιτς με τον Νίκελσον. Παίξαν παντού. Οπότε δεν υπήρχε θέμα δηλαδή, να ψήσει το παιδί επειδή είναι 34. Δεν. Είναι μια χαρά.
Και χωρίς καμπανεβάσματα και με σταθερότητα.
Σταθερός, 7 assist έδωσε.
Α, μπράβο. Και γκολ έβαλε. 2-3 πώς έβαλε. Εντάξει.
Ναι, μια χαρά για μπακ, μια χαρά ήταν. Τον θέλει σίγουρο ο Παναθηναϊκός, τα λεφτά τα έχουν βρει. Το θέμα είναι ότι αυτός επειδή ξέρει ότι είναι το τελευταίο καλό συμβόλαιο της καριέρας του, πίεσε και δεν ξέρω τι έχει πάρει εκεί, πιθανόν κάτι θα έχει πάρει, να είναι διαιτές στο συμβόλαιο. Νομίζω ότι αυτό που θα ικανοποιήσει και τους δύο είναι να ανακοινωθεί ένα συν ένα. Δηλαδή, ένας χρόνος, που ουσιαστικά είναι η επέκταση του υπάρχοντος συμβολίου με καλύτερους οικονομικούς όρους, είναι άλλο ένα χρόνο που θα είναι στην ευκαιρία και των δύο πλευρών να αποφασίσουν να το ενεργοποιήσουν. Κατά πάσα πιθανότητα
και
θα πάει. Η συμφωνία δεδομένη, αυτά είναι πράγματα που θα έχουν ήδη λυθεί προφανώς, απλά δεν τα έχουμε μάθει ακόμα τι ακριβώς έχουν συμφωνήσει. Κάποια στιγμή, στις επόμενες μέρες, θα έχουμε και την επίσημη ανακοίνωση για να κλείσει και τυπικά το θέμα. Τώρα τα υπόλοιπα, ξέρεις, αγοραπολισίες είναι παιδιά κινούμενοι άμμος. Προσαρμόζονται ανάλογα με τις απαιτήσεις, με τις προτάσεις, με τα θέλω των παικτών, με τα δεδομένα της αγοράς. Να δούμε, θα μείνει ο Βαγιανίδης, θα μείνει ο Ιωαννίδης. Θα πουληθούν και οι δύο, θα πουληθεί ο ένας. Κανείς δεν ξέρει αυτή τη στιγμή. Δηλαδή και η ίδια μα τους ρωτήσει, δεν σου πούνε με σιγουριά.
Χρειάζεται πάντως για να μπορέσει να κινηθεί πιο άνετα μετά ο Παναθηναϊκός, έτσι. Κάτι από τα δύο αυτά να γίνει. Αν όχι και τα δύο, το ένα από τα δύο.
Κοιτάξτε να δεις. Αν ο Παναθηναϊκός περάσει το δεύτερο προκριματικό γύρο, δηλαδή σε ένα μήνα από τώρα, σε δύο μήνες από τώρα που θα είναι τα παιχνίδια 22 Ιουλίου, οπότε είναι και 29, τέλεια 2 Ιουλίου, ο Παναθηναϊκός θα ξέρει αν έχει περάσει, ότι έχει μίνιμουμ αν έχει περάσει το γύρο παλίκ. Αυτό σημαίνει 20 εκατομμύρια στην τσέπη. Αυτομάτως του δίνει μια άνεση να κινηθεί στην αγορά με καλύτερους όρους. Αν όμως τέλος Ιουλίου έχει αποκλειστεί στο δεύτερο προγραμματικό γύρο και δεν είναι σίγουρο ότι θα παίξει η Europa League, γιατί μετά θα πρέπει να κάνει δύο προκρίσεις.
Ναι.
Να περάσει και το τρίτο προγραμματικό, να περάσει και τα play-off και με καλές ομάδες. Δεν θα είναι σίγουρο το Europa League και πιθανόν να μην είναι και σίγουρο το
conference.
Το conference, έτσι. Κανείς δεν μπορεί να ξέρει. Και δεν το λέω μόνο από οικονομικής πλευράς, δηλαδή θα περιμένει ο ιδιοκτήτης για να έχει οικονομική βοήθεια από τα έσοδα. Είναι και με το βάση το οικονομικό πλάνο που πρέπει να έχει. Έσοδα, έξοδα. Δεν μπορεί να κάνει υπερβάσεις αν δεν έχει εγγυημένα έσοδα. Αν λοιπόν τέλος Ιουλίου έχει εγγυημένα έσοδα από το Europa με τα λεφτά από τα τηλεοπτικά, εισιτήρια, αυτά είναι εύκολα να τα προϋπολογίσει κανείς, ειδικά σε ένα μεγάλο γήπεδο όπως είναι το ΑΚΑ. Και σου λέει ότι εγώ έχω 20 εκατομμύρια έσοδα, μπορεί άνετα να κινηθεί στην αγορά και να κάνει τις καλές μεταγραφές. Αν δεν τα έχει και εκείνο το διάστημα είναι μεταξύ σφύρας και άκμονος, ενδεχομένως να έχει ένα ζόρι, θα πάρει ένα ρίσκο. Υπάρχουν πρόστιμα, υπάρχουν υπερβάσεις, υπάρχουν πέναλτι και απαγορεύσεις. Αν τελικά δεν πάει η Ευρώπη ή πάει μόνο κόμφερες που είναι πολύ λιγότερα έσοδα και με κάποιο τρόπο κάνει πολύ παραπάνω έξοδα. Εκεί πρέπει να είναι προσεκτικός. Είναι τα πράγματα τα οποία με μακιγιάζει πέρυσι τα κάλυψε ο Παναθηναϊκός, γιατί έκανε βγήκε στην αγορά πολύ δυνατά πέρυσι. Αυτό που είναι χαρακτηριστικό του Παναθηναϊκού είναι ότι με εξαίρεση τον Μαξίμοβιτς που τον είχε πάρει ελεύθερο και τον Ναΐ που τον πήρε δανεικό, όλοι οι άλλοι παίχτες που ήρθαν πέρυσι ήρθαν πληρωμένοι κανονικά με τις ομάδες. Δηλαδή,
μεταγραφή κανονική, ναι.
Αγόρασε και έδωσε πολλά λεφτά σε ομάδες. Έδωσε λεφτά για να πάρει τον Ντετέρ, πολλά λεφτά για να πάρει τον Μπελίστρι, τον Νίγκανσον τον αγόρασε την ομάδα του. Τον Γετβάη επίσης, τον Τρογκόφσκι επίσης. Ο Σφιντέρσκι ήρθε με πληρωμένη την ομάδα του από το MLS. Πληρώθηκε. Η Κάρντιφ πληρώθηκε για να αφήσει το σιωπή. Δηλαδή όλοι οι αντιπέτες ήρθαν με πληρωμένες ομάδες. Θα μπορούσε να κινηθεί από την αγορά των ελευθέρων, να ψάξει να βρει παίχτες δηλαδή, που δεν έχουν δέσμευση και με πολύ λιγότερα λεφτά πιθανότητα να έπαιρνε και παίχτες ίδιες αξίας. Γιατί διαφορετικά διαπραγματεύεσαι με τον Ίγκαρσον αν είναι ελεύθερος. Θα πάρει αυτό σαν καλύτερο συμβόλαιο, αλλά δεν πληρώνει ομάδα. Και κερδίζει και εσύ, κερδίζει και ο παίχτη. Και δύο είναι ευχαριστημένοι όταν δεν υπάρχει στη μέση ομάδα που να ζητάει 2, 3, 5, 10 εκατομμύρια. Αυτά ενδεχομένως να οδηγήσει τον Παναθηναϊκό σε μια μεταγραφική πολιτική, αν δεν έχει μια σιγουριά, να ψαχτεί κυρίως στην αγορά των ελεύθερων, που είναι πλούσια το καλοκαίρι, δεν είναι μικρή. Mm-hmm. Έχει δηλαδή επιλογές από καλούς παίχτες που δεν δεσμεύονται πια με συμβόλαιο. Οπότε αυτά θα τα δουν βήμα-βήμα. Σίγουρα γίνεται, μην φανταστεί κανείς ότι κάνουν διακοπές, έτσι. Είναι full οι ρυθμοί αυτή τη στιγμή, μιλάνε με πάρα πολλούς.
Και λογικό βέβαια.
Μιλάνε με μάνατζερ, μιλάνε, έχουν επαφές, ρωτάνε, φτιάχνουν λίστες, τα ετοιμάζουν όλα έτσι ώστε όταν θα έρθει εκείνη η ώρα σιγά σιγά να αρχίσουν να κλείνουν. Και επειδή ήδη έχουν φύγει πέντε παίχτες, που βέβαια δεν ήταν στην πρώτη γραμμή, κανείς από αυτούς τους πέντε δεν υπολογιζόταν, παίζαν από ελάχιστος καθόλου στη διάρκεια της σεζόν. Είναι και ο Ουναΐ που αυτή τη στιγμή δεν ανοίξει τον Παναθηναϊκό, είναι δανεικός, οπότε είναι και αυτός μετέωρος. Είναι και άλλοι δύο-τρεις παίχτες. Μαντσίνη, ένας από αυτούς, ο Λίμνιος πιθανόν, ένας δεύτερος, που δεν ξέρουμε, υπάρχει ενδιαφέρον για αυτούς από άλλες ομάδες και δεν ξέρω αν είναι στα πλάνα του προπονητή, δηλαδή νομίζω ότι ο προπονητής, ειδικά στο Μαντσίνη...
Είναι πράγματα που θα τα δούμε, βέβαια.
Είναι μια άλλη λύση. Mm. Και υπάρχουν και κάποιοι παίχτες που ανήκουν στον Παναθηναϊκό ή μπορεί ο Παναθηναϊκός να τους κλείσει πάρα πολύ εύκολα, τους έχει προσεγγίσει και πιθανότατα να έχουν βρει, δηλαδή είναι κάποια παιδιά δικά του κάτι.
Χρήστο, περιμένει ο Τάσος Πακλατζής να βάλει μια τελεία.
Δεν ήξερα, παιδιά, συγγνώμη, και εγώ χλιαρώ.
Όχι, μας δίνεις το περίγραμμα, εντάξει.
Ναι, ναι, ή και τέτοιες περιπτώσεις που και αυτοί θα λειτουργήσουν ενισχυτικά στο ρόστερ, έτσι, με μια προοπτική για το μέλλον.
Σε ευχαριστώ πολύ, Χρήστο.
Να είσαι καλά, Χρήστο.
Και από το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού πάμε στο ρεπορτάζ του Άρη, γιατί όπως και να το κάνουμε, βρισκόμαστε στη τελική ευθεία για τον αθλητικό διευθυντή, τον Ρούμπεν Ρέγιες, που μας έρχεται από τη Μαδρίτη, από την Ισπανία και από την Χετάφε για να αναδιοργανώσει την ομάδα του Άρη. Ο Τάσος Πακλατζής έχει τα τελευταία νέα. Γεια σου, Τάσο, καλημέρα.
Καλημέρα, Τάσο.
Καλημέρα, καλημέρα. Είναι πλέον θέμα ωρών η συμφωνία των κίτρινων με τον τεχνικό διευθυντή της Χετάφε. Τα τελευταία χρόνια βρισκόταν στην ομάδα της Χετάφε. Εδώ και αρκετό καιρό ο Θόδωρος Καρυπίδης βρίσκεται σε επαφή μαζί του. Το είχαμε προαναγγείλει κιόλας ότι θα είναι Ισπανός, ότι προέρχεται από τη Λα Λίγκα. Είναι σε μια ηλικία, θα έλεγα, πολύ δημιουργική. Έτσι. Είναι 46 ετών, έχει παραστάσεις και από την μεγάλη κατηγορία της Ισπανίας, αλλά και από τις μικρότερες κατηγορίες. Γενικότερα είναι ένας άνθρωπος που ασχολείται με το ποδόσφαιρο. Έχει διατελέσει και αναλυτής. Κάποια στιγμή ήταν και για κάποιες αγωνιστικές και στο τιμόνι της Χετάφε όταν ήταν σε ένα μεταβατικό στάδιο. Παλαιότερα ήταν στην Οβιέδο. Σε κάθε περίπτωση ο Καρυπίδης, επειδή γνωρίζονται εδώ και περίπου 1-1,5 χρόνο, του έχει εμπιστοσύνη για να του δώσει τα κλειδιά της κυκρινόμαυρης ομάδας. Θυμίζω ότι μετά τον Χαριστέα και τον Παλίκουτσα είναι η τρίτη απόπειρα του Θόδωρου Καρυπίδη να αποκτήσει η ομάδα τεχνικό διευθυντή. Και το πιο σημαντικό είναι τώρα να πούμε ότι αναμένεται, μπορεί να κλείσει και σήμερα το θέμα, γιατί είχε συμβόλαιο με την ισπανική ομάδα, το οποίο ολοκληρώθηκε το Σαββατοκύριακο και τελείωσαν υποχρεώσεις στην Ισπανία με το τέλος του πρωταθλήματος. Άρα δεν αποκλείεται να είναι στην Ελλάδα, να βρίσκεται τις επόμενες ώρες, αν όχι αύριο, το θεωρώ πολύ πιθανό για τις τελικές υπογραφές. Το θετικό για τον Άρη είναι ότι ήδη έχει ασχοληθεί και γνωρίζει το ρόστερ, ξέρει τους ποδοσφαιριστές, γενικότερα έχει παρακολουθήσει την ομάδα, του έχουν δοθεί στοιχεία για κάθε ποδοσφαιριστή, έχει δει παιχνίδια, γενικότερα δεν έρχεται για να μάθει τώρα την αλφαβήτα στον Άρη. Ήδη έχει μια όχι σφαιρική, όχι ουσιαστική εικόνα, δηλαδή αποκρισταλωμένη, αλλά μια γενική εικόνα για την ομάδα. Και αυτό που εκκρεμεί πλέον σε πρώτη φάση είναι να έρθει στη χώρα μας, είτε στην Αθήνα είτε στη Θεσσαλονίκη, προφανώς πρώτα στην Αθήνα, για να συνομιλήσει με τον Θόδωρο Καρυπίδη, αλλά και να συναντηθεί με τον Μαρίνο Ζουνίδη, γιατί όλα αυτά θα τρέξουν μεταξύ των τριών, έτσι. Θα πέσουν στο τραπέζι όλα τα ανοιχτά θέματα της ομάδας του Άρη, κυρίως για αυτούς που είναι να φύγουν, ακόμα και αυτοί που έχουν συμβόλαιο και δεν μπορούν να βοηθήσουν να βρεθεί μια φόρμουλα για να απεμπλακεί ο Άρης από βαρύδια, τύπου Γουάισον για παράδειγμα. Είναι γνωστό Το ξέρει και ο ίδιος, το ξέρει πολύ καλύτερα από όλους ο Ζουνίδης, ότι η ομάδα χρειάζεται σε συγκεκριμένες θέσεις ενίσχυση και σοβαρή ενίσχυση. Οπότε είναι ένα θέμα το οποίο το περιμένουμε, να, μια υπόθεση η οποία έχει να κάνει με αυτήν την κουβέντα, για να προχωρήσει ο Άρης και να υλοποιήσει αυτό το αρχικό πλάνο που έχει. Και όλα αυτά, παιδιά, γιατί ο χρόνος πιέζει, ήδη έχουν περάσει αρκετές ημέρες από την ημέρα που τελείωσε την διαδικασία των play-off και της Super League η ομάδα του Άρη, με το τέλος δηλαδή της αθλητικής σεζόν, αγωνιστικής σεζόν. Άρα πηγαίνει για να μπορέσει να ενδυναμώσει το ρόστερ του και να έχει στην Θεσσαλονίκη και κυρίως στην Ολλανδία, εκεί που θα πάει για την προετοιμασία, τουλάχιστον 4-5 ποδοσφαιριστές ετοιμοπόλεμους να βγάλουν και την προετοιμασία για να μπορέσουν να βοηθήσουν τον Άρη στον δεύτερο προγραμματικό γύρο του Conference Link. Άρα δεν είναι εύκολη η δουλειά κανενός, ούτε του τεχνικού διευθυντή που έχει στο μυαλό του κάποιους ποδοσφαιριστές, ήδη έχει κάνει μια προεργασία, ούτε του Ζουνίδη που θα πρέπει να μοντάρει την ομάδα άμεσα, και φυσικά ούτε του Θόδωρου Καρυπίδη, ο οποίος θα πρέπει άμεσα να κινηθεί και να δαπανίσει η ΠΑΕ ένα αρκετά μεγάλο ποσό για να μπορεί να λέει ότι το ρόστερ της, τουλάχιστον για τα πρώτα παιχνίδια, ότι είναι ικανοποιητικό για να μπορέσει να περάσει την επόμενη φάση. Γιατί όσο περνούν οι εβδομάδες μετά, όλο και θα συμπληρώνεται το πάζλ για το νέο Άρη της περίοδου 25-26. Αυτές είναι οι εξελίξεις των Άρη. Αναμένουμε, επαναλαμβάνω, πιθανή μέρα άφιξης η Τετάρτη, αύριο δηλαδή. Μέσα στη διάρκεια της ημέρας δεν αποκλείεται να έχουμε κάτι πιο επίσημο, το οποίο θα το βγάλει προς τα έξω από τη δημοσιοποίηση ΠΑΕΑΡΙΣ. Την ώρα που έχουν κυκλοφορήσει και τα διαρκείας από χθες, και γίνεται και μια προσπάθεια να πουληθούν περισσότερα από τις προηγούμενες σεζόν, και να γίνει αυτό που λέμε μια προσπάθεια στήριξης από την πλευρά του κόσμου προς την ομάδα, γιατί υπάρχει ανοιχτό και το θέμα του νέου Ρησίου, του Δασικένου, εκεί όπου γίνονται πολύ σοβαρές εργασίες, πέρα από τα δύο γήπεδα που είναι έτοιμα, σοβαρές παρεμβάσεις και στο κτίριο, επέκταση του κτιρίου, νέες εγκαταστάσεις, νέα γυμναστήρια, νέο εστιατόριο. Γενικότερα θα διπλασιαστεί όλος ο χώρος των βοηθητικών εγκαταστάσεων του Άρη, και αυτό απαιτεί χρήματα, έτσι. Δεν γίνονται αυτά μόνα τους ή με μια διάθεση να πάνε ως μια κινητικότητα κυρίως χωρίς τέμπο και διάθεση να γίνει γρήγορα αυτή η διαδικασία. Γιατί το ένα έχει να κάνει με το άλλο. Όσο πληρώνεις, τόσο πιο σύντομα ολοκληρώνονται όλα αυτά τα οποία περιγράφουν.
Βέβαια. Μάλιστα.
Αυτά σε γενικότερα τον Άρη. Θα πούμε στη διάρκεια της ημέρας, θα έχουμε να πούμε νεότερα.
Βέβαια. Βέβαια. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Ωραία.
Να σε καλά, Τάσο.
Καλημέρα. Καλή συνέχεια.
Καλή σου μέρα.
Λοιπόν, κλείσαμε. Κοίταζα τώρα τις νεότερες εξελίξεις με τα δραματικά γεγονότα από την φιέστα των οπαδών της Λίβερπουλ, με τον οδηγό που με το βαν έχει τραυματίσει 27 ανθρώπους. Μίλησε ο δήμαρχος του Λίβερπουλ. 4 είναι σε κρίσιμη κατάσταση και νοσηλεύονται στο νοσοκομείο.
Α, 4 είναι, γιατί ναι. Στο ένα το χάθησε εγώ ένα παιδί.
Έτσι είπε
παιδί.
Ο δήμαρχος του Λίβερπουλ, με τις ευχές όλων να αναρρώσουν. Και αποκλεί η αστυνομία όσο
τρομοκρατικό, ναι.
Δηλαδή οι ώρες, το ότι ήταν τρομοκρατική ενέργεια.
Υπήρξε και μια πληροφορία ότι φέρεται να έχει βγει από μπαρ πριν καβαλήσει το τιμόνι και πάρει σβάρνα το σύμπαν.
Ναι. Εντάξει, τραγικό.
Δηλαδή, και όσοι έχετε δει τα βίντεο, παιδιά, είναι απίστευτο.
Είναι αδιανόητο.
Ο τρόπος που συνεχίζει, αυτό, που σταματάει και κάνει ζυγζάκ για να πετύχει όσους περισσότερους μπορεί.
Σκέψου ότι είναι σκηνή, για παράδειγμα, που ενώ βγαίνει από τη ζωή με τον πιο τραγικό της τρόπο, δεν έχει αποτυπωθεί ποτέ κινηματογραφικά, γιατί δεν το συλλαμβάνει το μυαλό, ότι θα βάλω κάποιον σε ένα βαν να πατάει ανθρώπους από ένα σημείο και ύστερα, έτσι.
Να πεις.
Περαστικά στους τραυματίες.
Βέβαια.
Και να ξεπεράσουν όλη αυτή την κατάσταση και να αναρρώσουν. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση.
Να είστε
καλά, καλή σας μέρα.
Καλημέρα.